Rádio Infovojna, prehľad agentúrnych správ.
Dobré ráno, priatelia, je pondelok 8. jún roku 2026 a meniny má dnes Medard. Tak dúfame, že už nebude. Poďme do histórie. V roku 1904 sa v tento deň narodil v Moravskom Lieskovom herec, režisér a prekladateľ Martin Holý, priekopník inscenovania slovenskej klasickej komediálnej tvorby, ako napríklad Geľo Sebeklepský, Kubo či Ženský zákon. V roku 1990 sa začali prvé, nazvime ich, demokratické voľby do federálneho zhromaždenia a Českej a Slovenskej federatívnej republike, ktoré trvali do 9. júna. Na Slovensku jasne zvíťazila VPN, nasledovalo KDH. Zastúpenie získali aj SNS, komunistická strana Slovenska a koalícia Spolužitie, maďarsko-kresťansko-demokratické hnutie. No a v roku 2004 zomrel v Bratislave divadelný a filmový herec Peter Debnár, člen divadla Astorka v Bratislave. Ako herec sa predstavil aj v divácky obľúbených filmoch, ako napríklad Pachohybský zbojník alebo Sladké hry minulého leta. Čo nás dnes čaká? Na hlavnom pojednávaní v kauze Očistec by mala zaznieť obžaloba, zúčastnení sú už v súdnej sieni. Čínsky prezident Xi Jinping začína dvojdňovú návštevu Severnej Kórey, vo Švajčiarsku budú rokovať o zrušení zákazu výstavby jadrových elektrární a pápež Leo XIV pokračuje v návšteve Španielska. Slováci by mali byť hrdí na svojich predkov, ktorí im ukázali cestu i na to, že po tejto ceste kráčajú. Dnes sú túžby a želania predkov v mnohom naplnené. Slováci rozhodujú o svojej budúcnosti a vo vlastnej zvrchovanej krajine. Pri príležitosti 165. výročia prijatia memoranda národa slovenského to na sociálnej sieti napísal prezident Peter Pellegrini. Bol to zásadný programový dokument, v ktorom si určili svoje politické a kultúrne ciele. Vedeli, že pre budúcnosť národa budú kľúčovými jeho jazyk, vzdelanie a kultúra, poukázala hlava štátu. Robert Fico z pracovnej cesty v Normandii nahral video z prístavného mesta Dunkirk, kde na konci druhej svetovej vojny bojovali aj československí vojaci. Poučme sa históriou a neopakujme chyby, ktoré v minulosti stáli toľké ľudské utrpenie. Premiér vo videu ďalej vyhlásil: Slováci všetko prežili na vlastnej koži a nemôžu a nesmú zabudnúť. Vážme si mier, bráňme mier, zveľaďujme mier. Je to tá najvzácnejšia hodnota, bez ktorej je všetko ostatné ničím. Slovensko podľa Juraja Blanára podporuje vstup Ukrajiny do Európskej múmie. Napriek vojne dosiahla v prístupovom procese významný pokrok. Podporujeme odhodlanie ukrajinského vedenia pokračovať v reformách a sme pripravení podeliť sa o skúsenosti, povedal po rokovaniach vo Vinici. Naším cieľom je silnejšia Európska únia a chceme, aby každá krajina bola na vstup do nej pripravená. Je preto kľúčové, aby všetky kandidátske krajiny splnili stanovené pravidlá a kritériá, či už ide o štáty Západného Balkánu alebo Východného partnerstva, dodal po stretnutí s rezortným kolegom Andriom Sibihom. Na rokovaní zdôraznil záujem mať za suseda Ukrajinu, ktorá bude mierová, stabilná a prosperujúca. Koniec hlásenia. Slovensku za vojenskú pomoc Ukrajine už nepríde od Európskej komisie nič, tvrdí Robert Kaliňák. Z Bruselu vraj naopak napísali, že aby Slovensko spätne doplatilo 3 milióny. Ešte väčšie komplikácie s refundáciami má podľa Kaliňáka Poľsko. Poľsko a ďalšie krajiny v tom majú dokonca miliardy. Nie je to vôbec Oficovi. Na Európskej rade si to budeme chcieť vykomunikovať, dodal minister. Pri Kaliňákovi ešte ostaneme. Robert Kaliňák tvrdí, že na Prešovskej nemocnici sa už obnovili stavebné práce. Od budúceho týždňa budú práce nabiehať v plnej intenzite, povedal na Teatrojke. Minister obrany sľubuje, že napriek problémom bude stavba Prešovskej nemocnice pre štát výhodná. Kaliňák povedal, že ministerstvo obrany má aktuálne podpísané zmluvy na výstavbu za 260 miliónov a o stavebné zákazky za ďalších 280 miliónov eur sa súťaží. Ďalších 100 až 120 miliónov bude stáť vnútorné vybavenie. Dnes nevieme povedať, koľko to bude stáť, pretože výsledná cena bude výsledkom súťaže. Proces bude transparentný, sľúbil minister. Minister školstva, najlepší manažér Drucker, odmieta, že by zlyhal pri elektronických prihláškach. Štátny web bol síce v pondelok nedostupný, ale podľa ministra nebolo spochybnené samotné prijímacie konanie. Každý rodič a každý žiak vedel, ako dopadli v prijímacom konaní, povedal v relácii Na telo. Podľa ministra však technické problémy nie sú v poriadku a chcú o tom komunikovať s dodávateľskými firmami. Hlas podporí vykonávací predpis k ústave, ktorým sa homosexuálnym manželstvám uzavreným v zahraničí znemožní zápis do slovenských matrík. Vyhlásil to predseda Hlasu a minister práce a sociálnych vecí Erik Tomáš. Zareagoval tak na výzvu premiéra Roberta Fica, aby koaliční poslanci prijali takýto vykonávací predpis k ústave čo najskôr. Poďme do zahraničia. Ríšsky kancelár Friedrich Merz povedal, že Srbsko sa musí jasne rozhodnúť, kde vidí svoju budúcnosť. Na samite Európskej múmie a krajín Západného Balkánu v Čiernej hore poukázal na to, že vláda v Belehrade sa niekedy prikláňa k Európe, niekedy k Rusku alebo k Číne. Srbsko má dvere do EÚ otvorené, ale musí sa rozhodnúť, na ktorej strane stojí. Aké demokratické. Keď je odpoveďou Srbská Európa, odpoveďou Európy bude Srbsko, zdôraznil nemecký ríšsky kancelár. Zjednotenie Moldavska s Rumunskom je moldavský plán B. Ako sa dostať do európskej múmie, hovoria moldavskí politici. Možnosť spojenia z dvoch historických kultúrne blízkych krajín pripúšťa aj moldavská prezidentka Maja Sandu. Rumunsko je pripravené, povedal rumunský prezident Dan. Arménsky premiér Nikol Pašinian vyhlásil víťazstvo v parlamentných voľbách potom, čo predbežné výsledky z viac ako 5 volebných miestností ukázali, že jeho strana Občianska zmluva získala približne 54,5% hlasov. Pašinian výsledok označil za historické víťazstvo a naznačil, že voliči podporili jeho politický kurz smerujúci k užšej spolupráci s Západom a k uzavretiu mierovej dohody s Azerbajdžanom. Účasť dosiahla 59%, čo predstavuje vysoký záujem voličov v krajine približne 3 miliónov. Oficiálne predbežné výsledky má volebná komisia zverejniť práve dnes. O jadrovom štatúte Severnej Kórey nemôžno rokovať, vyhlásila sestra severokorejského vodcu Kim Jong-čong. Pyongyang nebude tolerovať žiadne hrozby, uviedla ďalej Kim, ktorá je považovaná za dôležitú postavu v zahraničnej politike Severnej Kórey. Vyjadrila sa tak pred návštevou čínskeho prezidenta Xi Jinpinga, ktorý do krajiny pricestuje práve dnes. Severná Kórea dlhodobo trvá na svojom práve mať jadrové zbrane a posilňuje svoj atomový arzenál. Svoj vôbec prvý jadrový test Pyongyang vykonal v roku 2006 a doteraz posledný v roku 2017. Všetky skúšky odsúdili rezolúcie Bezpečnostnej rady OSN a nasledovali sankcie proti severokorejskému režimu. Izrael opäť zaútočil na vojenské ciele v Iráne. Explózie sa ozývali z viacerých miest vrátane Teheránu. K úderom došlo po predchádzajúcich útokoch Iránu a napriek výzve Donalda Trumpa, aby sa krajiny vrátili k mierovým rokovaniam. Izraelské letectvo v noci nášho času oznámilo, že vykonáva údery na vojenské ciele v západnej a centrálnej časti Iránu. Iránske štátne médiá informovali o explóziách v Teheráne, Tabríze, ale aj Isfahane. Americký prezident po eskalácii napätia povedal, že Izrael bude musieť prijať dohodu o ukončení vojny, ktorú chcú Spojené štáty vyrokovať s Iránom. V rozhovore pre Financial Times dodal, že o tom nerozhoduje izraelský premiér Netanyahu. Ja rozhodujem. Rozhodujem o všetkom. On nerozhoduje o ničom. Irán dokonca uzavrel vzdušný priestor nad západnou časťou krajiny. Vzhľadom na situáciu medzi Iránom a Izraelom oznámili dočasné uzavretie vzdušného priestoru aj Sýria a Irak. Iránske aktíva zostanú zmrazené, kým nebude dohoda o primeri, povedal Donald Trump. Ak sa budú správať slušne, ak odvedú dobrú prácu, potom začneme rokovať, povedal ešte predtým, ako Irán a Izrael na seba vzájomne zaútočili. Vojenský poradca iránskeho najvyššieho vodcu predtým pre CNN povedal, že uzavretie mierovej dohody z USA závisí od uvoľnenia zmrazených iránskych aktív v hodnote 24 miliard dolárov. No a opäť Donald Trump tvrdí, že Irán má už len 22% svojich raketových zásob. Prezident USA v máji tvrdil, že Irán má len 18% svojich celkových zásob. Minulo si povedal to, že americká armáda úplne zničila iránske vojenské kapacity. Majú nejaké rakety, majú nejaké drony, odhadujem, že ide možno o 21 až 22%, povedal najnovšie prezident Spojených štátov v rozhovore pre televíziu NBC News. No však vyskúšajte, že či má. Sa dohodni s Bibima, skúšajte. Poďme na Ukrajinu. Británia, Francúzsko a Nemecko podporujú návrh prezidenta Zelenského na priamy dialog medzi Ukrajinou a Ruskom. Uviedli lídri po stretnutí v Londýne. Zelenský vo štvrtok poslal Putinovi otvorený list, v ktorom ho vyzval na ukončenie ruskej invázie na Ukrajinu a na spoločné stretnutie. Putin reagoval slovami, že na stretnutie nevidí dôvod. Súčasná kontaktná línia musí slúžiť ako východiskový bod na rokovania. Medzinárodné hranice nesmú byť menené silou, zdôraznil Macron, Merz a Starmer v spoločnom vyhlásení s ukrajinským prezidentom. Putin vyhlásil, že vojna sa skončí, až keď Rusko dosiahne svoje ciele. Pre ukrajinskú stranu má zmysel iba zastaviť postup našich ozbrojených síl. To je všetko. My však potrebujeme dohody. Nech pracujú experti, vypracujú nejaké riešenia a potom sa môžeme stretnúť. Reagoval na list od Volodymyra Zelenského. Aj rubrika Vojnoví štváči sú tu. Severoatlantická aliancia zvažuje nový 70 miliardový balík vojenskej pomoci pre Ukrajinu. Predstaviť by ho mohli na júlovom samite v Turecku. Návrh by zahŕňal nový mechanizmus zvýšenia transparentnosti financovania. Viaceré štáty totiž upozorňujú, že neúmerne znášajú náklady na podporu Kieva. Kľúčové je dosiahnuť pevný záväzok pokračovať v podpore Ukrajiny udržateľným a spravodlivejším spôsobom, uviedol pre Politico anonymný diplomatický zdroj. Diskusie prebiehajú v čase, keď spojenci hľadajú hľadajú spôsoby, ako posilniť podporu Ukrajiny viac než 4 roky od začiatku invázie ruských síl. Spojené štáty po návrate Donalda Trumpa do Bieleho domu postupne zastavili takmer všetku novú vojenskú pomoc Ukrajine a zbrane Kievu predávajú len v prípadoch, keď nákup financujú európski spojenci. Otázne je, čo financujú, keď nie sú tie zbrane. No a keď chcete ísť bojovať s Ruskom, tak by ste mali byť pripravení, napríklad v Británii. Británia chystá plán údržby ponoriek, všetky útočné sú údajne v dokoch. Denník Mail on Sunday informoval, že všetkých 5 ponoriek triedy Institute, ktoré slúžia okrem iného na ochranu ponoriek triedy Vanguard, s raketami Trident, nesúcimi jadrové hlavice, je mimo prevádzky z dôvodu údržby a oprav. Hlavný veliteľ kráľovského námorníctva Jenkins nariadil vypracovanie plánu, ktorý má zabrániť predĺžovaniu týchto prác a zvýšiť kapacity potrebné na dosiahnutie bojovej pripravenosti. Aké by ste idete s lopatkou. Poďme k sekcii migrácia v Európe. Poliaci sa vspínajú. Poľsko nebude v plnom rozsahu implementovať migračný pakt EÚ, ktorý začne platiť 12. júna, pretože by to ohrozilo národnú bezpečnosť, tvrdí námestník ministra vnútra Duščik. Hoci Varšava získala výnimku z povinného mechanizmu Solidarity, čím sa vyhne príjmaniu žiadateľov o azyl alebo plateniu finančných pokút za ich odmietnutie, Duščik uviedol, že Poľsko bude uplatňovať iba prvky, ktoré sprísňujú kontrolu migrácie. Nemôžeme implementovať mnohé komponenty tohto balíka, pretože by to bolo z nášho pohľadu nebezpečné, povedal, čím potvrdil konsenzus v tejto veci medzi súčasnou a bývalou poľskou vládou. Rubrika Šaškáreň. Nemecký dôchodca nahlásil príjem zo zberu fľaš a úrady mu znížili podporu. Po tom, čo prípad vzbudil pozornosť, úrad nakoniec rozhodol, že 75-ročný senior si mesačne zberom fľaš a plechoviek môže prilepšiť maximálne sumou 50 eur bez straty podpory. Hans úradom oznámil, že za daný mesiac získal 58 eur 25 centov, keď v obchodoch vrátil zálohované obaly. Úrady mu odvtedy o rovnakú sumu znížili sociálne dávky. Tieto peniaze sa neúspešne snažil získať späť. Nakoniec získal výnimku po záujme médií, keď sa k prípadu vyjadrila aj bavorská spolková ministerka práce a sociálnych vecí. Berbel Bas. No, keby nenahlásil, nemá problém, však bubuši určite nahlasujú, že áno. A ešte jedna zaujímavosť, týka sa to tiež bubušov. 4 z 10 cyklistiek vo Francúzsku sa stretli s agresívnym alebo so sexistickým správaním. Medzi ženami vo veku 18 až 24 rokov to bolo až 58%. Ako ženy si zvykáme dávať pozor, nikoho nerušiť alebo nereagovať, aby sme sa vyhli nebezpečným situáciám, až takmer zabúdame, aké bežné to je, hovorí výskumná analytička. Nuž, dievčence, keby ste jazdili po Slovensku, nie okolo no-go zón vo Francii, verte, cítili by ste sa bezpečnejšie. Poďakujte svojim predstaviteľom. A to nie je preto, že chlapi sú svine, sú samozrejme, a že ste primárne ženy, ale skúste sa pozrieť okolo seba v tom Francúzsku.
Predpoveď počasia.
Tak najprv aktuálne počasie, mapka SHMU, slnečná na celom území a teploty už stúpajú, dneska má byť tuším až 30, ale zatiaľ v Bratislave, v Gabčíkove, v Hurbanove 23 stupňov Celzia, 21 v Dudinciach, 22 v Nitre, 19,5 v Trenčíne, 22 v Senici a 20 stupňov Celzia v Piešťanoch, 20 aj v Prievidzi, 19 v Žiari nad Hronom, 18 na Sliači, ale aj v Martine, 18 aj v Žiline, 17,5 stupňa v Liesku, Chopok má plus 5, Lučenec 21, 22 v Rožňave, 17 v Telgarte, 18 v Poprade, 21 stupňov v Trebišove, ale aj v Kamenici nad Cirochou či Tisinci a Bardiove, 19 stupňov má Prešov a 20 stupňov Celzia Košice. Predpoveď hovorí, že dnes bude jasno až polooblačno, v popoludňajších hodinách ojedinele prechodne oblačno a prehánky. Bude teplo. Najvyššia denná teplota dnes vystúpi na 25 až 30 stupňov Celzia. V Žilinskom kraji na Hornom Spiši a krajnom severovýchode väčšinou okolo 23 stupňov. Teplota na horách vo výške 1500 metrov okolo 14 stupňov a fúkať bude slabý, premenlivý alebo bude bezvetrie. Na východe prevažne severný vietor, ale dietný, tak do 20 km za hodinu.
Dopoludne na Infovojne s Adrianom.
Ale aj s kolegom Norbertom Lichtnerom. Dobré ráno do štúdia 54.
Bohem, lásko, nech mne jít, bude klid, žádnej pár.
No, dobré ráno, tebe prajem aj poslucháčom, aj divákom v tento krutý, odporný, hnusný 8. júnový deň roku 2026. Čo budeme robiť, Adenko? čo?
Neviem, ja už som si zbalil normálne vreckovky kvôli Jurajovi.
Ja už som, ja od rána, ja som ale si už oči vyplakal, ja už ani slzo neviem vytlačiť. Čo budeme robiť?
Ale zas na druhej strane, Norbert, to je zásadná informácia. Zuzana je voľná a možno hľadá partnera.
Utekajme, už ide. Oj. Dobre, tak budeme doma pár týždňov, kým si nájde niekoho. No, je to smutné, je to hrozné, že tento najkrajší, ako by som to povedal, najušlachtilejší pár, hej, na Slovensku, hej. Ona chcela, aby sa ľudia nebáli zomierať. On tých, ktorí sa báli, sa snažil zastreliť cez okno. Hej. Taký ušlachtilý pár Slovensko nezažilo a teraz sa rozišli. No nejak to prežijeme, snáď to prežijú aj v PSK. Hej. A život asi pôjde ďalej. No. Čítal si tam toho Blanára. Hej. Ja už ani neviem, či sa mám čudovať, plakať, alebo čo mám robiť. Hej. Ja neviem, prečo sa smeráci týmto spôsobom. Komu to hovoriť? Kto to chce počuť? Že my podporujeme vstup Ukrajiny do Európskej únie. Kto to chce počuť, tieto reči mi povedzte? Kto? V kuse to Fico rozpráva, v kuse to rozpráva Blanár. Hej. Jedine, že to hovoríte v tom prípade, že niekde vo východnej časti Stredozemného mora vyjde 7 slnk, hej? A tí obyvatelia, ktorí sú tam, naši priatelia, hej, sa presťahujú do bývalej, jak by to povedal ten profesorko tam z východu, Chazarskej oblasti, hej, tak, do Chazarska, bo ja ani neviem, o čom rozprávam, hej. No jedine, že by južnú časť Ukrajiny obsadili teda naši priatelia, hej, lebo tak Rusím chlapov, ako čistia im to tam, hej, keby tam náhodou teda sa dostavili, hej, tak možno v tom prípade, hej, by Ukrajina mohla vstúpiť do Európskej únie, hej. To pre týchto rozpráva Blanár. Pre našich židovských priateľov, teda sionistických, lebo nie je žid ako sionista, že to je, sa vysiela signál kam? Do Bruselu, do Kieva, do Tel Avivu, do Jerezom. Kam vysielate tento signál? Ukrajina nie je schopná vstúpiť do Európskej, nebude schopná ani za 10 rokov. Všetci to viete. Tak mi povedzte, prečo toto rozprávate? Z akého dôvodu? Kto vám to nariadi? Kto vás drží za gule? Kto vám proste... Však Blanár není debil. Veď to vieme. Hej? A však vie, že 10-15 rokov a to naozaj by tam muselo prísť dosť teda našich priateľov, aby to tam dali do poriadku. Ukrajinci sú mentálne niekde v 70. rokoch Sovietskeho zväzu. Ako čo chcete, rozumieš? Ten ukradne aj to, čo je prizvárané. Však to je hrozné. Ten štát je úplne, ale bez ohľadu na to, že je vojna. Ja som tam bol pred vojnou. Hej. A to kde to môže vstúpiť do Európskej únie? A potom štáty, v ktorých som tiež bol, aj napríklad ako Srbsko, hej, stále ich tam nechcú. Ale Ukrajinu, ktorá je stokrát na tom horšia ako Srbsko, tu chceme. Toto pre koho?
A Turecko?
Áno, a pre koho toto rozprávate? Aj tam som bol. Hej? No dobre, tam je teplo veľmi. Takže, ako pre koho sú tieto rečičky? Toto divadlo sa pre koho hrá? Pán Blanár by ma zaujímalo. Hej? A bol som sa povedal, aby... Však ak ešte príde ku nám niekedy, tak nech nám to povie, nech ti povie do očí, že áno, ja podporujem Ukrajinu, ja to chcem, lebo ja to vidím, že oni behom pár rokov tam budú... Áno, môžu byť behom pár rokov v Európskej únii, keď porušia všetky pravidlá v Bruseli, ktoré si nastavili. Oni to robia, ale nemá šancu. Mňa zaujíma, prečo sa títo smeráci blamujú. Z akého dôvodu? Čo je dôvod? na toto. Hej. No, máme aj ja chcel by som sa poďakovať, vidíte, lebo potom oni, chcel by som sa poďakovať všetkým, ktorí patrične oslávili štátny sviatok v sobotu. Hej. Ďakujem vám. Hej. Pani, ktorá mi takto každý rok donesie tú sušenú tortu, hej, Bože, Pán Boh nech je požehná 48 krát, tak jej odkazujem, že zahučala za vlast, za národ a za našu budúcnosť. Už sú neni sušená torta. Dobrá bola. Hej. Ja som ju nejedol, neviem, asi 30 rokov alebo 35, až potom nakoniec mi ona doniesla, hej, ako ja som absolútne bol mimo, len som spomínal. No, takže a všetkým ostatným samozrejme, že sa chcem poďakovať za gratulácia, tak. Aj. Takže toľko k tomu. Dnes máme na telefóne hostia a máme hostia aj...
Máme aj naživo hostia. Ja len pripomeniem, že to sobotné stretnutie v Jure nad Hronom už prebehlo. Ďalšie sa chystá 20. júna v Tvrdošíne. Áno, vidím fotku pána prezidenta s pani prezidentkou. Niektorí škarohlídi mi už posielajú číslo na Zuzu, že keď je voľná, ber.
Hej, má, o, dobre, dobre. Dobre. Dúfam, že máš rád hnedú farbu.
Čo mi zle? Nemajú ma radi to, preto mi to poslali, vieš. Takže ešte sa vrátim k tomu Tvrdošínu. 20. júna sa stretávame v Tvrdošíne, na stránke nájdete adresu orava@infovina.bz. Prosím vás, prihlasujte sa, nech organizátori vedia, koľko vás príde, aby bolo haluškov a guláša dosť.
No dobre, poďme si trošku zahrať.
Počúvate Rádio Infovojna.
popoludne na Infovojne s Adrianom.
Chcete vedieť pravdu? My tiež. Počúvajte Rádio Infovojna.
Dobré ráno prajem všetkých.
Dobré ráno prajem
aj každému. Zdravím, Norbert. Dobré ráno. na poslednú chvíľu sa mi podarilo dotelefonovať sa nášmu prvému hostovi, ktorý je na linke. Tí, ktorí počúvate častejšie, tak viete o ženách v sukni. Áno, jeden čas ženy v sukni mali taký útlm, ale v poslednej dobe, ako sa rozbehli, jak južný veter zo severu, ja už na linke mám pani Marcelu Stárkovú. Marcela, dobré ráno.
Dobré ráno.
Dobré ránko prajem všetkým.
Dobré ránko. Chystajú sa určité veci a ženy v sukni sú veľmi aktívne, ako pozerám. Ale cez tento víkend sa udialo niečo veľmi pekné. Možno sa mi podarí, aj tak aj našim divákom ukážem fotky. Konala sa jedna milá akcia, ktorá by sa mohla konať pokojne každý týždeň a v každom meste, kde je ochota.
V každom kraji. Každom,
aj.
Áno. A ak môžem, tak áno, mali sme akciu Vykroj sa na dvor, ktorú sme vlastne organizovali spoločne so Slavicou. Konalo sa to v Alekšinciach a teda ľudia nám prišli dokonca aj v krojoch, vystupoval folklórny súbor Závod Zan, ktorý nám vlastne predviedol aj takú ukážku krojov, ako chodia mladé dievčatá, ako chodia staršie ženy vydaté a mali sme tam aj akciu pre deťurence, hľadali poklad na Slovanskom dvore a bolo to úžasné, naozaj sa deti veľmi, veľmi vybláznili a špeciálne poviem, že chalanisko, ktorý si doniesol parádny folklórny klobúk, tak ukoristil najviac z pokladu, lebo mal vynikajúcu pomôcku vo forme toho klobúka, takže na budúci rok odporúčam všetkým deťom, doneste si nejaké takéto pomôcky.
Budete
o niečo bohatší. Takže naozaj akcia dopadla výborne.
A ako pozerám, že celkom hojná účasť bola.
No, ako nebolo až tak veľa ľudí, ako by sme si priali, lebo tých akcií bolo tento víkend veľa. Ale zase aspoň nám zostalo viacej jedla, lebo sme tam mali aj takú tradičnú koštovku rôznych jedal z rôznych kútov Slovenska. Neviem, či poznáte napríklad meteník alebo krupnú babu. Demikát sme tam koštovali, prosím pekne, takže každý, kto čo doniesol, čím sa pochválil, svadobné kolačiky od folklórneho súboru Závod Zan, tie boli naozaj špeciálne, vynikajúce, takže a samozrejme prvé sa zjedli halušky od nášho šéfkuchára Igora, čiže to bolo asi také najviac chcené.
Hej, ale takýchto akcií máte do roka, že Havakuk? Aj folklórnych?
No, akože my ako ženy v sukni robíme len túto jednu, to Vykroj sa na dvor, to už sme mali vlastne druhý ročník, kde sa snažíme vždy predviesť z nejakého iného kúta Slovenska tieto tradície a nejaké špecialitky. Robíme to vlastne so Slavicou, lebo však koná sa to vždy v Alekšinciach na Slovanskom dvore, lebo tam to tak pasuje. Takže takúto folklórnu robíme raz do roka, ale tento rok sme robili aj to MDŽ, kde sme použili tie folklórne prvky pre tie mladé dievčatá, aby sa z tých čiernych mikín obliekli do niečoho farebného, pekného a to bola tiež vynikajúca akcia.
Mm-hmm. Dobre, a čo sa ako ženy v sukni chystáte robiť v najbližšej dobe?
No, v najbližšej dobe ja chcem teraz trošku mimo žien v sukni vám spropagovať jednu vynikajúcu akciu, ktorú budem ale ja moderovať a to je Slovensko v srdci, ktorá sa koná túto sobotu 13. júna na Slovanskom dvore, samozrejme v Alekšinciach 262, aby ste to všetci našli. Začína to o 10. hodine a budeme tam mať úžasných hostí. Ja by som to povedala tak, že budeme mať témy, okruhy tém a tá prvá téma bude dejiny našich predkov a obdobie vojen a dôležitosť mieru, kde v tomto okruhu vystupí pán Miloš Zverina, ktorý bude hovoriť o genocide Slovanov. Peter Andriánsky, už tradične so mňou, lebo však Peťo je moja srdcová záležitosť, úžasný človek. Tam sa budeme baviť o tej službe mieru, že aký ten mier je dôležitý, on k tomu naozaj má čo povedať. Budeme tam mať aj predstaviteľov Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov. Tí budú hovoriť o genocide Slovanov počas druhej svetovej vojny. A pán Oskar Tvengroš nám príde povedať o pôvode a etnogenéze dnešných Slovákov. Druhý okruh je taký môj. Deti sú naša budúcnosť, čo sa ja akože na tento okruh asi tak najviac teším. Vystúpia nám tam dokonca mladí Slovania. Máme aj mladých ľudí, ktorí sú aktívni a zaujímajú sa aj o tradície, aj o históriu, takže...
S jednou z nich som bol v Jure nad Hronom, áno.
Áno, viem, viem. No. A veľmi sú zaujímaví, veľmi sa mi páčia, takže sa na nich teším. Ďalším hosťom v tomto okruhu bude Rudolf Olach, ktorý vlastne sa venuje ohrozeniu detí predátormi na sociálnych sieťach. Volajú ho aj takým tým, že lovec pedofilov. Tu vnitre upozornil aj na dôležitý fakt, že sme tu mali učiteľku na základnej škole, ktorá bola obvinená, respektíve tak vyšetrovaná poviem to tak, že mravné ohrozenie dieťaťa, ale bola obvinená z pedofílie, no.
Že ja som nemal takú učiteľku.
Predátorov už máme.
Adrian, že ja som nemal takú učiteľku.
No, neviem, či treba lutovať, alebo netreba, neviem. Ja to poviem tak, že je to pre mňa taký dosť šok. Že je to pre mňa taký dosť šok, že vôbec takýto prípad tu bol, že o tom kompetentní vedeli a že tá učiteľka učiť mohla. Ale to už je na iných úradoch a ľuďoch, ktorí to musia naozaj reálne riešiť, ale myslím si, že keby na to pán Olach neupozornil, tak asi by sa to ututlávalo ďalej, čo je pre mňa najviac šokujúce.
Marcela, my už máme takéhoto strážcu, ktorý schodí s prednáškami po celom Slovensku, po školách a upozorňuje deti na hoaxy. A ukazuje im, ako
vyzerá. Myslíš Danielka Puchovského?
Nie. On si nosí aj vlastný album, aké frajerky mal, vieš?
Ja, pán Šnýdl.
Áno.
aha. No... To sú také zaujímavé témy, ale poviem,
nestačí,
že naozaj...
No.
Šnýdl vodí do trida, povie. Tak to vyzerá úchyl.
Hej. Ach jaj. Do tohto sa nemôžem zapájať, lebo zle to dopadne. No, posledná v tomto okruhu, posledná téma bude, čo je pre mňa akože naozaj taká veľmi podstatná, veľmi dôležitá, a to je, bude to beseda o desocializácii detí. Bude tam pán doktor Lipták, budeme tam mať pani, ktorá bude zastupovať vlastne ako pedagógov, pani Daniela Belovská príde. Budeme tam mať rodiča, alebo rodičku, tak, ktorá vlastne prešla tou závislosťou svojho dieťaťa. Čiže budeme sa rozprávať o tom, ako deti boli desocializované, oddelené od seba, ako vznikli psychické problémy u detí, závislosti, ako sú deti liečené antidepresívami a ako si tieto deti tie antidepresíva medzi sebou posúvajú a doslova do písmena dealujú na školách. Rozmohlo sa to vo veľkom, nemyslím si, že je to iba problém Nitry. Nikto na túto tému neupozorňuje, pretože je to farmabiznis samozrejme. A deti vlastne nie len, že sú depresívne, že sa z toho nevedia nejak posunúť a dostať, ale ešte aj sťahujú tých svojich kamarátov, to okolie, a vlastne odporúčajú im niečo, čo bolo im predpísané, hej, a dealujú im to. Deje sa to medzi deťmi bežne, tým, že si to vlastne ešte kombinujú a robia rôzne koktejly liekov, začína to byť naozaj veľmi vážna téma, a nikto sa do nej púšťať nechce. Takže voilà, ženy v sukni sa do nej pustili. A uvidíme, ako to dopadne. No a posledným okruhom na tejto akcii Slovensko srdci bude sebestačnosť, kde vystúpi pán Robert Dohal, ten bude hovoriť o stratenej potravinovej sebestačnosti Slovenska, a pán Daniel Máčovský, ktorý bude hovoriť o rodových osadách a lokálnych menách. Samozrejme, že nám vystupí aj Kalinka, aby bolo aj trošku zábavy. No a verím, chlapi, že by ste nás mohli aj prísť pozrieť.
Kedy to bude, povedz mi?
V sobotu 13.6. o 10. hodine začíname.
Nesľubujem, ale je to možné.
Lebo určite všetkých pozývam. Hlavne kvôli tomu, aby sme tieto témy teda rozvinuli, otvorili. Budú tam aj besedy, čiže ľudia sa budú môcť zapojiť do týchto aj prednášok, budú sa môcť pýtať, čo ich zaujíma, kľudne si môžu predom pripraviť teda nejaké otázky. A verím, že sa nielen dozvieme veľa nových vecí, ale že aj rozvinieme tie témy možno trošku viac a posunieme to na vyšší level. A verím, že sa tam aj zabavíme a spoločne porozprávame. Treba sa stretávať a treba komunikovať.
Mňa by mi veľmi zaujímalo, lebo niektorí, ktorí tu budovali našu občiansku spoločnosť, mesačne či ročne dostávali 100, 200, 300 tisíc eur, napríklad z fondu na podpory umenia. Koľko presne si dostala ty, Marcelka?
Nula. Nula, takže my fungujeme z toho, čo sa my poskladáme. A poviem, že toto napríklad organizuje, poviem o nich ako o iniciatíve Dubina. Veľmi, veľmi vzácni ľudia, veľmi šikovní, úžasne zorganizovaní. Ja som veľmi poctená tým, že si ma teda vybrali, že to tam moderujem, že im to tam moderujem, a s nimi spolupracovať je naozaj, že jedna báseň, a takisto nedostali ani cent od nikoho a nikdy.
Prečo sa na to pýtam? Krásne veci sa dajú robiť aj bez toho, aby to podporoval štát. Krásne veci sa dajú robiť aj bez toho, aby som si ja písal žiadosti o granty. Krásne veci sa dajú robiť len z toho, že máš veľké srdco, máš dosť času a naozaj zápal niečo robiť pre ľudí. Hej? Či už ich vzdelávať, robiť pre nich rôzne kultúrne akcie, či už sú to deti, alebo sú to dospelí. Ty nepotrebuješ z fondu na podporu umenia. Horibilné tieto sumy. Asi vôbec neviem predstaviť, že by sa ženy v sukni si na pódiu triasli ako určitá umelkyňa, ktorá dostávala horibilné sumy na to.
No, ako...
Nie, že by tam prerážal prúd, to áno.
Áno. K tomu je ťažké sa aj vyjadriť. Ja som si z toho trošku tak utiahla na našej stránke, keď som napísala, že by som sa rada stala baletkou v tom transcendentálnom ponímaní, že už viem tú piruetu robiť po sediačky v mojich predstavách, takže by som si tiež na to vypýtala grant, lebo asi takto to funguje u nich, lebo oni vlastne tá reálna hodnota toho ich umenia pre mňa sa niekde stráca, aj, lebo ja asi im nerozumiem, hej, aj tým po niektorým obrazom nerozumiem to, čo sme mali aj tu v Nitre na námestí, tie poviem to tak, že zvrhlé a obscenné obrazy tesne pred Vianocami, na ktoré sme tiež upozornili my, že toto naozaj ako deti nemusia vidieť, a neviem, ako to môže niekto považovať za umenie a ešte na to dostávať ťažké peniaze.
No, však ako bol prúser, priekak po slovensky, keď teda ste na jednej základných škôl robili besedu o Slovenskom národnom povstaní, kde Miloš Zverina doniesol informačné banery po slovensky, plagáty, a hneď bol z toho veľký prúser, ale to, že Denník N vyzýva na zbierku, aby Šnídl mohol chodiť po školách a robiť besedy s deťmi, tak to už nikoho netankuje.
Zbierku, a to tiež podotknem, my sme to robili zadarmo. My sme to robili s čistým srdcom zadarmo, robili sme správnu vec, boli sme zastavení len kvôli tomu, lebo sme tu boli trňom v oku však pánovi Henrichovi Vargovi, ktorý momentálne, než upozorním, kandiduje na župana v Nitrianskom kraji, takže veľmi dobre si premyslite, koho budete voliť vo voľbách. Veľmi dobre si pozrite o týchto kandidátoch všetky detailné informácie. My tu v Nitre momentálne riešime jeho krásny zlatý padák, ktorý dostal z mestského úradu. Neviem, 5-6 rokov tu bojovali mestskí poslanci za zrušenie jeho miesta poradcu primátora. A ako náhle mal ohlásiť kandidatúru, tak myslím, že deň pred jeho ohlásením kandidatúru mu bolo toto miesto zrušené a dostal krásne odstupné. Trošku som pobúrila veľmi zamestnancov mestského úradu, lebo som bola veľmi drzá a vypýtala som si informácie k nákladom mestského úradu, aké náklady má na zamestnancov, na ich platy, na odmeny a na odstupné, a zistili sme, že vo februári, keď sa toto miesto končilo, bolo vyplatených nejakých 32 tisíc eur na odstupnom. Tak hádajme, komu to išlo. Táto krásna suma, ktorú môže niekto použiť na svoju kampaň. A takto fungujeme na tomto Slovensku a stále s tým nič nerobíme. Všetci to vidíme. Ty,
podpora jedna nespokojná, musíš do toho rýpať.
Ja by som, ale... Ja by som nemal strach absolútne z tohto, lebo vieme, že v Nitre sa dlhodobo volí feťák, nie?
Tak ja to nebudem komentovať takýmto, takýmto slovom, ale vy môžete.
Hej. No, takto sa to robí do psa.
No, počkajte, akože čo, že bol župan, tak už není feťák, veď vieme, kde behal, s kým behal a čo tam robili. Preboha živého. Veď to je feťák. Hej.
Ale je na správnej strane dejín, Rob.
To je pravda. Ano.
No, ja to poviem tak, že príkorite, hej, lebo ja keď som sa obula teraz do tejto témy, čo sa týka mestského úradu, tak som zistila, že však ale všetci to vedia, hej, o 135 zamestnancov je tam viac ako v roku 2018, keď tento pán primátor nastúpil do úradu, hej. Áno, vznikli nejaké nové oddelenia, ale to neznamená, že si môže zamestnávať kamarátov, hej. A teraz, keď som trošku zase pichla do osieho hniezda, asi o mne zase budete počuť, no. Nedá mi to, viete, spávať, že nikto sa o to nezaujíma. Každý vie, že dostal ten poradca zlatý padák, ale nikto s tým nič neurobí. Všetci vieme, že to bolo úplne na očiach urobený podvod na ľuďoch, hej, a vlastne za naše peniaze, za peniaze daňových poplatníkov, a nikomu to nevadí, len Marcele to nedá spávať, no, takže tak.
Ty potvora rýpavičná. No ale však keď budeš mať niečo nové, tak sa určite ozvím, budeme radi.
No, ďakujem, určite.
Určite, hej. A v tú sobotu nesľubujem, lebo čo ti ja sľubím, alebo hoci kto iný, to ti naozaj nikto nedá, ale ak mi vyjde čas, tak sa možno zastavím. Len neviem, či budem mať cestu cez Nitru. No ale držím palce, nech je účasť čo najvyššia a keď budete mať zase ženy v sukni niečo nové, čo chcete ponúknuť nie len ľuďom v okolí z Nitry a z Alekšinec, ale z celého Slovenska, lebo viem, že prídu aj z ďalekých kútov Slovenska, tak samozrejme ten priestor ti radi dáme.
Ďakujem veľmi pekne. A teda ešte raz opakujem. Sobota 13.6. o 10. hodine Slovensko v srdci. Takže všetci, čo máte Slovensko v srdci, vítame vás tam. Tešíme sa na vás a určite si to spolu užijeme dostatočne, že dozvieme sa nové veci, popýtame sa na nové veci a bude to určite veľmi pekná akcia.
Určite,
takže
áno.
Ďakujem.
Marcela Stareková z organizácie Ženy v Sukni. Ďakujeme, pozdravujeme.
No a takže krásny deň vám prajem.
Ďakujeme. A keďže sme tu mali takúto peknú pozvánku, niekto mi na mail poslal, tak prečo by sme nepovedali o tom niečo? Dobrý deň, v prílohe vám zasielame tlačovú správu a plagát k 3. ročníku folklórnych slávností miestnej organizácie Matice slovenskej Vlčany, ktorej sa uskutočnia v dňoch 26. až 27. júna v amfiteátri Revkert vo Vlčanoch v okrese Šala. Budeme radi, ak informáciu o podujatí zaradíte do svojho vysielania. Takýto pekný plagátik majú. Už v piatok začína program o 17. uvítaním hostí a zahraničného folklórneho súboru Kus Petrovská družina z Báčského Petrovca. Vystúpenie detského folklórneho súboru Nezábudka o 17.30 o 18.00 spoločné posedenie. A program už sobotu, ten hlavný, začína o 10.00. Registrácia v súťaži vo varení. A variť sa bude asi guláš. Aj? Ale o 12.00 potom sú tam folklórny súbor Borovienka, Prvosienka, Rocháň, Silešánek, Tradície, Šaľan, Petrovská družina, teda z Báčského Petrovca. O 15.00 sa vyhodnocuje súťaž vo varení, o 17.45 Petrovská družina opäť, o 18.00 folklórny súbor Šaľan a budú sa páliť jánske ohne. Je sa na čo tešiť. Toľko pozvánka. No a my sa teraz presunieme z Vlčian niekde úplne inam. Po prestávke. Veľmi ďaleko. A vlastne aj blízko.
Počúvate Rádio Infovojna.
send me sailing home to you, or I'll fly with the force of a rainbow. The dream of gold will be waiting in your eyes. You know I'd do most anything you want. Hey, I try to
na Infovojne s Adrianom.
Vedieť pravdu? My tiež.
My tiež.
Počúvajte Rádio Infovojna.
Dobré ráno, prajem, priatelia.
Dobré ráno, aj odtiaľ to, odo mňa, každému.
Tak, ideme sa baviť na tému. Náš host už nebol nejaký ten piatok, tak si možno pripomenieme. My sme robili dokonca reláciu, to som robil po telefóne, nejaké sme sa spojili aj s ženou, ktorá dlhodobo žije tam, kde žije. A hovorili sme o podmienkach žitia v tej krajine a čo sa tam deje. No a ako sa dostala do tejto krajiny náš dnešný host? Ako tam aj skoro zostal? Ako chcel ísť na Slovensko? A čo sa dialo? A ako sa žije v Bielorusku? Nám porozpráva Marian. Vítaj.
Dobré ráno. Prajem pekný deň. Aj do druhého štúdia. Prajem pekný deň aj divákom a poslucháčom. Teda tí, ktorí počúvajú toto rádio, lebo nie sú ľahostajní voči témam, ktoré sa tu preberajú. A pozdravujem aj tých, ktorí počúvajú rádio v náplni svojej práce. Ano. A taktiež tých, ktorí počúvajú, aby proti nám nadalej mohli kúť pikle. Takže ano. Pekný deň všetkým.
Marian, ty si sa angažoval v tej veci, angažoval si sa na Donbase a vlastne tak začali tie tvoje cesty na východ?
Áno, je to tak.
Je to tak. Vozil si vlastne humanitárnu pomoc na Donbas, čo sa bežne z Európy vtedy nevozilo. To robili len aktivisti.
Áno.
V tej dobe.
Áno.
Spomeňme si na to, keď vznikla ATO, teda antiteroristická operácia, kedy sa bombardoval Donbas, kedy sa bombardoval Luhansk, pretože Porošenko vyhlásil, že tam len teroristi sú. Lebo chceli mať určité svoje práva. Tu na Slovensku, keby náhodou sa stane, že zakážeme rusínčinu, nemčinu, maďarčinu na úradoch, tak by nás Európa zožrala. Demarše, čierna diera Európy a podobne. Ale keď sa to stalo na Ukrajine, tak to bolo v pohode. Dodnes dokonca čítam v niektorých našich červených denníčkoch, že to je hoax.
No, áno.
Aj čo sa týka maďarčiny, aj čo sa týka ruštiny.
Je to hoax, ktorý trvá už aj neviem, no, od 14. roku. V podstate, ako sa to tam všetko zomlelo, našla som na Slovensku parta veľmi dobrých ľudí so srdcom, ktorí neverili tomu, čo sa píše alebo čo sa hovorí, a išli sa na miesto priamo pozrieť. No a keď sa zistilo, že odkiaľ vietor fúka, tak áno, na Slovensku bola veľmi silná organizácia aj pokojní bojovníci a mnoho iných aktivistov, a nie len na Slovensku, ale bolo to aj v Estónsku, v Taliansku, v Čechách, v Grécku, na Cypre, v Anglicku. My sme sa potom stretli všetci spoločne v Grécku a Atenách, takéto organizácie, ktoré pomáhali civilnému obyvateľstvu, hlavne deťom do 12 rokov v Atenách, kde sme sa osobne stretli teda aj s ľuďmi, ktorí prežili majový útok na dom profesora Jozefa v Odese, kde 53 ľudí bolo upálených. Takže našli sme cesty, ako zbierať pomoc, ako ju tam dopraviť, a bolo tej pomoci fakt, že vyvezené hojne. Našli sa spoločnými silami cesty, ako tam vôbec prejsť, aby to nešlo tak, že niekto tú pomoc zoberie a potom sa to bude predávať v obchode, lebo bohužiaľ aj taký prípad.
To sa deje na Ukrajine doteraz. Aj. Z 10 generátorov 9 končí na čiernom trhu. A to nemám z nejakého pochybného webu. To mám od človeka, ktorý často chodí na Ukrajinu. Aj.
No ale skončilo to takým spôsobom, že jak sa hovorí, že dôveruj, ale preveruj. Takže ako sme tú pomoc pozbierali, tak sme ju aj preniesli a sami sme ju rozdávali, hlavne v tých nárazových oblastiach, v tých najťažších časoch pre tamojšie obyvateľstvo, čiže od de facto od augusta 14. roku.
Mm-hmm. Ako sa hľadali? Nebolo to, cez Ukrajinu to asi nešlo.
No, z pohľadu európskeho práva, tak my sme chodili len po Ukrajine.
Aha. Ale ružové to nebolo, keď ste povedali, kam idete?
Absolutne ružové nebolo. Ako priamo cestou od slovenskej hranice do krízovej oblasti bolo prejsť nemysliteľné. Tak sme chodili okľukou veľkou a v podstate všetky tovary šli tak, že najskôr Poľsko, Litva, Lotyšsko, a potom cez Ruskú federáciu na juhovýchod, alebo potom sme už skrátili cestu cez Bielorusko, keď sa podarilo nadviazať spoluprácu s orgánmi celnej správy, pretože všetko sa jednalo o celný tovar, humanitárna pomoc podliehala precelievaniu, takže. Ale všetko sa našlo.
Boli problémy také, že ste si už povedali, že no tak toto už nedáme asi?
Bolo veľa takých problémov. Od administratívnych cez fyzické síly, cez financie, cez nebezpečenstvo, ktoré hrozilo každému, kto tam prišiel. Predsa to bola zóna vojnového konfliktu, teda v tom čase protiteroristickej operácie, a nikdy sa nevedelo, odkiaľ to priletí, takže mali sme aj útoky na naše výdajné centra v Donecku. Pri rozdeľovaní pomoci v podstate boli útoky aj na tie civilné vozidlá. Bohužiaľ, mali sme aj straty na ľudských životoch. No.
Ale ja som čítal, že to sa útočí len na vojakov. A na tých vzbúrencov.
No, možno,
že na civilné objekty predsa Ukrajina nestrieľa.
Vyviezli sme aj niekoľko sanitiek a boli prípady, že boli útoky na tie sanitky, hoci cez celú cestu tá sanitka išla. Bola aj riadne označená, išla pod majake a aj tak padla pod obstrel. Takže.
No ale veď oni nestrieľali na civilov. To ulička tých anielov, to je hoax to teraz.
Áno.
Podľa nich.
Áno.
Tie dennodenné útoky. Ja som videl zábery, videl som ľudí, ktorí tam boli, natáčali to. Kedy sa doslova behom dňa išiel trolejbus, viezol robotníkov do fabriky a zrazu sa vypadal.
No, sú to naozaj samé hoaxy. Treba niekoľkokrát naštívila Slovensko jedna žena, volá sa Anna Tu. Ona pochádza z Donetskej oblasti a chodila rozprávať svoj príbeh, ako k ním priletela mína a zabila jej dcerku aj muža. Bol to naozaj taký hoax, že ja som bol priamo na mieste po tom prílete. A keď som ho tuto stretol na Slovensku, ktorý veľakrát sme sa stretli, ale no, vidieť na kúsky rozdelené časti ľudského organizmu detí, to není veľmi príjemný pohľad. Ale banderovci nám tento pohľad upriami.
Ale to nie sú banderovci. Marian, to sú ochrancovia vlasti, som sa dočítal.
Oni bránia aj Európu, nie len se. Pozor, oni našu slobodu bránia Ukrajinci. No,
dejiny sa opakujú, bohužiaľ.
Áno.
Takže situácia, ktorá bola v 38. roku, potom následne v 44. to všetko prechádza.
A následne v 48. keď banderovci sa snažili prebiť na západ.
Presne.
Však dobre, ale dúfajme, že tí, čo vyčistili banderovcov, že to robia zase.
Naša viera v tomto je spoločná.
Ale nepríde, a že nepríde nový Chruščov, ktorý ich vypustí, nejakých 200 tisíc ich potom vypustil. Špinavec jeden z bás. No, takže.
Koľkokrát, keď to tak zrátaš, pozri sa do minulosti od toho 14. koľkokrát si takto navštívil Donbas?
Viete čo, neviem to zrátať. Neviem to zrátať, pretože...
Baj očko,
počet návštev alebo počet strávených dní, alebo... veľmi ťažko povedať.
Ako to poberieš? Tak to bude.
Boli roky, že som tam bol viacej ako na Slovensku. Hlavne zo začiatku, ten 14, 15, 16.
Potom už nie.
Bol som aj potom. Chodím na hroby svojich priateľ, ktorí sú tam pochovaní. Ale veľmi dávno som sa tam už nedostal naposledy, keď si pamätám, tak som tam bol, tuším, 19. Čo najvyšší ty... čas ich pozrieť.
Uh-huh. Ale zabránilo ti asi niečo iné, aby si tam chodil?
Tak áno. Áno. Som taký, že aktívny. No,
iný ako ostatné deti. Áno, aj na zraz do Jura nad Hronom si prišiel v bunde nočných vlkov, takže si aj spoluorganizátor tých jazd slobody, ktoré sa organizovali z Moskvy do Berlína každý rok?
Áno, tak na tých jazdách sa nielen zúčastnili, nielen kluboví, teda, lebo je to klubová jazda, ale všetci sú motorkársky klub, ale aj kopec priaznivcov, tým, ktorí tá minulosť nie je lahostajná, teda ani tá budúcnosť. Takže áno. Od samého začiatku.
Kedy sa to vlastne začalo, tá tradícia, že sa chodila na tým motorkách?
Prvá jazda, prvý pokus bol v 15. roku, ale vtedy sa ani neplánovalo ísť po európskych mestách. Ale bolo sa. Mm-hmm. No a potom taká druhá, čo bola veľká, tak... A počkajte, nie. Aj v 15. sme boli. Áno, boli sme. No, 2016, keď to bol taký slávny rok, kedy 9 občanov Európskej únie vôbec nevpustili do Európskej únie. Ako
a to vysvetlíme. Že kto ich nepustil? Vysvetlíme.
Polsko.
Poliaci nepustili občanov Európskej únie cez hranicu, len preto, že išli na motorke. A tak Poliaci sú známi tým postojom vôbec k Ruskej federácii.
Ale všetko zle, na niečo dobré. Ja som počas toho nevpustenia, čo som bol už teda... z pohľadu bieloruských zákonov nezákonne, lebo mne skončili víza. A boli len jednostupové, tak bol som nezákonne v Bielorusku, ale zoznamil som sa s terajšou mojou manželkou. Takže...
To bola celkom pekná príhoda. Áno. Pozdravujeme pod Minsk inak.
Áno. Vtedy kamarátka Mirka.
To... S ňou sme robili ten rozhovor, vtedy ten prvý.
Áno. To je naša duša, ktorá nás zachránila pri tej prvej ceste od zimy, hladu a chladu, všetkého možného, takže to sú spomienky v tých ľudí.
Pokojne to rozviň, lebo ja viem, že strašne zima bola vtedy.
Áno.
Mali ste ísť do Moskvy, že čo v tej zime, ale že my sa zastavíme.
My sme sa vybrali vtedy do Moskvy, lebo odtiaľ vychádzala kolona, ktorá mala v pláne skončiť na podujatí v Berlíne, v Treptovom parke. Ale tá vzdialenosť, to stále to tak je, že keď je v Rusku a Bielorusku koncom apríla zima, chlad, dážď a tak už od Polska, Slovenska, Česka, tam už veľmi príjemné počasie pre jazdu na motorke. No a vtedy, keď sme tam išli, fakt bolo nejaké 2 stupne boli, tak sme vyušili pozvanie Mirkine, že aby sme sa zastavili. Ona pod Minskom býva asi, ja neviem koľko, 30 kilometrov, prišli sme k ním. A to bolo niečo neskutočné. Splánované krátke návštevy, keď nám ukázali, že tá slavná ruská baňa, že je zatopená, zakúrená. Teda, že stôl hrubý dubový, že je nakrytý jedlom, takže sa pohýňal a namiesto stoličiek okolo boli bol divány, na ktorých sa dalo po zavnovaní oddychnúť. Tak z našej hodinovej návštevy bola zhruba trojdňová. Takže.
A tam si stretol manželku?
Tesne po. Áno. A potom sme, no my sme de facto kolónu z Moskvy počkali v Minsku a keď sme sa stretávali, áno, tam prvýkrát.
Takže. Za sedmičkový, za čo si kúpiš tohto chlapa? Za sedmičkový pohár boršču.
Áno.
Že tu máš boršč, keď bude dobrý, tak si ťa nechám.
A nechal som, že je dobrý.
A vlastne tam začalo to, že ty si istý čas, aj teraz, že žiješ v Bielorusku.
Mám tam schválený pobyt, vzhľadom na to, že my sme sa neskôr vzali, aj bola svadba, takže ja, no prvé rozhodnutie naše, fakt si myslím, že to Bielorusko je skvelá krajina na život, takže je tam čisto, bezpečne, sú tam jasné pravidlá, nie je tam bezprávie, doslova, dodržiava sa ústavnosť. Rozhodli sa, že tam budeme. Hej. Manželka má dcérku, ktorú som si osvojil z prvého manželstva. Bola ešte v tom čase maloletá, takže kde inde ako tam pri nej byť. No a potom prišiel ten neslavný COVID. Hej. A to sa vôbec nemalo nikde chodiť. Ani sme nejakým spôsobom nechteli.
No ale ten COVID sa riešil v Bielorusku inak. Ako
no tam de facto nebol. Hej.
Aha. Sa na ňu nepísalo, tak nebol.
Tam ho zakázali.
Boli tam opatrenie. Bolo to, kto chcel, mohol mať rúško, nebolo to povinné, bolo možné robiť si vakcinácie, ale žiadne obmedzenia, nič sa nedialo. Hej. Tie obmedzenia som pocítil až prechodom cez hranicu, kde som dokonca, keď som sa chcel dostať domov na Slovensko, tak som musel preukázať, že som člen posádky námorného plavidla. To bolo jediné, čo malo neobmedzené, čo mohlo teda prejsť cez krížom cez Polsko, prejsť dve kontroly a potom ešte medziokresné kontroly na Slovensku a všetko možné. Takže.
No to hnusné, diktátorské Bielorusko,
hej.
Tam sa žilo slobodne, voľne.
Tak.
Vláde tam diktátor, ktorý mohol nariadiť, že ešte aj paličky do zadku by sa vám pichali ako PCR testy, čo u nás uvažovali naši demokratickí politici. Tak si to len porovnajte, že ako to fungovalo v Bielorusku, ako to fungovalo tu. To je 101. My sme sa rehotali s Rusov kedysi, keď si pamätáš, že z okresu do okresu si nemohol ísť len tak, že hob na krahu tela, no si potreboval bumažku.
De facto áno.
Aj
teraz.
A teraz to presne to isté, aj. Len tá bumažka bola modrá.
Takže, v Rusku to ešte aj teraz platí, hej, že v rámci Ruska, keď už ide do druhého mesta, tiež sa musí prihlásiť, lebo už je to ako vnútroštátna, nezákonná, ja by som povedal, migrácia. Takže, no každý má svoje miesto.
Dobre.
Nemôžu všetci ľudia žiť v Moskve.
Áno, takže si začal žiť v Minsku a my sme sa vtedy bavili vlastne, že ako ty k tebe štát pristupuje. Keď už máš pobyt, alebo...
No ja som mal akože úplnú pohodu. To sa nedá porovnať. Žiadny stres. Mne k samotnej práci, my máme kvázi rodinný podnik, tuto na Slovensku. Nestačil prístup k internetu a dostatok času, aby som za svojimi projektami mohol sedieť pri počítači. Takže všetko bolo v pohode. Až keď prišli tie prvé obmedzenia, aby som sa vôbec dostal v svojej výplate. Lebo prestali fungovať bankové prevody, tedy sme začali riešiť, že no, čo ďalej. Takže sa rozhodli, že prídeme na Slovensku, aby sme umožnili, teda, aby sa tie finančné toky tiekli, lebo slovenské karty nefungujú. V Rusku, Bielorusku prevody sa nedajú robiť. Takže. Voľa, kedy chodili vlaky, aj išlo od Bukurešti, išiel vlak až do Moskvy. Teraz žiadny vlak nechodí, žiadne lietadlo neletí. iba cez rebelské krajiny, ako ja neviem, Srbsko, Turecko alebo Azerbajdžan. Po priamej linii nič.
Viem, máme s tým skúsenosti tých ľudí, ktorí tu sedávajú v štúdiu a hovoria nám o tom, aké je nie ťažké, ale zložité dostať sa napríklad do Moskvy alebo do Petrohradu. Hej. Ale ostajme pri tom živote v Minsku. No, sám si hovoril, že teda to mesto je čisté.
No,
že ja som, však sme si pozerali aj fotky z obchodov, hovorili sme o cenách.
Áno.
O cenách, ktoré sú neporovnateľné tu s nami. Predsa len Bielorusko je aj poľnohospodárska krajina. Samozrejme, že ťažia z lacného plynu a ropy. To zase nebudeme malovať fúzy, medové popodnosť, ale že ten život je oveľa lacnejší v Minsku, čo je hlavné mesto, ako vo Zvolene.
Určite áno. Je tam hlavne bezpečné, pretože aj dcerka, keď vyrastala, ja som sa nebal ju pustiť do mesta. Tam zabudol som notebook na aute na streche. A celý vyplašený som išiel dole, že po ňom a teraz čo, prístupové, ona je celá robota, programy a čo ďalej. Hej. A on tam ležal ráno.
Tu až do rána si ho tam jel?
Hej. Takže ja tam nevidím ale špak na ulici sú tí tzv. Dvorníci, čo vo dvoroch, čo úpravu zametajú, ale stále tam fungujú tzv. Tie subotníky, tak to je brigáda ľudí, ktoré bývajú v jednom chode. Každú druhú sobotu zídu dole úpracu, aj niektorí to majú častejšie, niektorí to majú menej často, ale nešpinia si okolo domu, nemusia potom upratovať. Na to subotník prídu, ale aby sa porozprávali, aby
čajkalo.
Viac menej tam. Fakt, že celý vchod sa pozná. Takže. A je to 2,5 miliónové mesto. Takže.
Čo sa týka bývania, cien, energie, elektrika, všetko.
No, bola, kedy som
benzín, čo stojí benzín? Čo stojí benzín?
Teraz prepočte, neviem, asi 47 centov to vyjde, keď som to naposledy počítal.
Počuješ?
Počujem.
Ja som tiež, myslím, že to bolo vo vstupe, alebo niekedy, keď sme hodnotili tie protesty proti Lukašenkovi v 20. roku, keď
k tomu dojdeme ešte.
Tá téma, tedy niekedy tie som dával príspevky na svojich sociálnych sieťach, že reálny život. No, my máme trojizbový byt v takom širšom centre mesta pri druhom okruhu. A fakt, že blízko pri stanici metra, čiže lukratívne miesto. A veškeré voda, plyn, elektrika, kúrenie, správcovský poplatok pre tých dvorníkov a pre servisný tým, ktorý sa o všetko stará, čo sú štátne podniky, tak bol zhruba 37 eur. Lenže tým, že teraz je manželka tu, tak bieloruský štát na ňu pozerá ako na migrantku, alebo na emigrantku, tak by som povedal, ktorá sa nepodiela na ekonomike štátu a štát do nej vrazil peniaze za školstvo a všetko ostatné. Tak nám išli nám tieto poplatky asi štvornásobne hore. Takže sme de facto diskriminovaní, ale ja si myslím, že to je správne pravidlo. Funguje tam aj taký zákon, ktorý tu bol voľakedy veľmi dobrý, si myslím. Myslím zákon o prižive. Priživníctvo. Je, že kto nechcel prispieť do spoločnosti, tak mu spoločnosť dávala pocítiť. Takže toto my tam cítime.
Čiže už sa na tvoju ženu pozerá ako na emigrantku.
Áno, lebo odišla na západ, tak nech sa stará.
Aha, dobre, rozumiem. Môže voliť tvoja žena poštou napríklad prezidenta?
Nie, nemôže.
Prečo? To je demokratické.
Už len kvôli tomu, že zo Slovenska do Bieloruska pošta nechodí.
No ale keby chodila.
Keby chodila, tak tiež nemôže.
Lebo u nás ako ľudia, ktorí žijú vonku, nepodielajú sa na spoločnosti, sa dožadujú voľby poštou. Bude sa to meniť tak, že sa bude voliť vlastne na ambasádach. Tak sa len tak pýtam, že ako to je. Že či, aj keď je teda, vy ste sa zobrali, ale má ona slovenské občianstvo?
Nemá. Ona tu je dostala ako moja manželka, ako manželka občana Európskej únie, dostala trvalý pobyt na 5 rokov.
Inak mám tu update na tú cenu benzínu. 2,66 rubla, hej, no to mám od chlapíka, čo tam žije, a prepočet na eura 0,796. Skoro, môže byť. Skoro 80 môže centov, byť. No.
Asi 100. No,
tak som tam chcel, ale 80...
Do toho Fiatika, čo tam máme. Hej, tam
80 centov je príliš veľa, to tam nejdem. Môžem na nich vykašľať s takým druhým bez. No,
tiež si myslím.
Ale cigarety stoja menej. Ako u nás. To ešte na toto môžeš nalákať. A na cenu bôčiku.
Joj, tak to už vôbec nie. To, potraviny to sa nedá porovnať. A hlavne tak, že tam sú ceny prispôsobené kúpy schopnosti. Hm? A
aj tu, má... ale nie kúpi schopnosti všetkých. Aj tu.
Nie kúpi schopnosti Slovákov.
Cerka už je dospelá, má svoju prácu, takže jej plat v Minsku ako začínajúca dizajnérka produktov, takže plat má okolo 900 eur, ak si dobre pamätám, v Minsku, v hlavnom meste, ale keď to pozrieme na ceny, hoci aj tam sa zvýšili za posledné doby, tak je to zhruba, si vie kúpiť trojnásobok toho, čo my si tu vieme kúpiť za 900 eur.
Čo 900 je vlastne u nás minimálna mzda, tak nejak sa to tam niekde hýbe, tam to má začínajúca dizajnérka, ale ona nekúpi napríklad chlieb túto vo vychytenej pekárni za 3,90, hej, ale za 30 centov, 50, 60, 70 v prepočte. To sa týka cien benzínu, cien potravín, veškerých takých, to sa týka cien bývania, dopravy.
Áno. A nie je tam život stresujúci hlavne, lebo pretože človek sa stresuje stále vtedy, keď má ohrozené zdravie alebo bezpečnosť, alebo hocičo. To, čo mu je srdcu blízke, a ja som to v tom Bielorusku nezažil. Mm-hmm.
Ale zažil si tie protesty, ktoré tam boli?
Tak boli, áno. Boli na dvoch takých väčších centrálnych križovatkách, boli dosť intenzívne teda.
A kto to organizoval, tie protesty?
Ja som to nejakým spôsobom nesledoval, že kto bol organizátor, ale on sa potom vyvrbilo, že to bola tá protikandidátka
Tichanovská.
Ona nic. Ona je tá... Len túto...
Po východňarskej, že
Cichobuc. Hej, ty boha.
Cichobuc.
Hej, no, odtia to vietor fúkal a ani ona nebola ako pani od panvice, že zavreli muža a teraz ako politického protikandidáta a že ona prevezme žezlo, jej muža zavreli za to, že pri domovej prehliadky obrovskú finančnú hotovosť mu našli, ktorú nevedel zdokladovať, čiže on bol za ekonomické trestné činy, nie za politické, odsúdený.
Takže... No, ono zoprandi rovnaký, že natlačíme na teba peniaze a...
A ona to tiež sa nešťažuje. No. Ako keď chce niekto zorganizovať protest, tak ho zorganizuje. Hej. Ale je to fakt, že pre médiá, alebo tam bolo aj vidno, že keď bol postavený policajný kordón s takou pletivou zátarasou, tak stále niekto podišiel k tomu pletivu a házal do neho kvety a prenasledoval asi 15 novinárov, televíznych kamier. Takže to bol lov na fotky a nie na protesty.
To bolo pre médiá. Hej. Zahraničné médiá.
Áno, a keď zo začiatku, keď to nefungovalo, tak, aby si predstavil, pretože tí ľudia v Bielorusku fakt majú toho Lukašenka radi. A keď to nemalo nejaký dopad, tak prišlo na pálenie pneumatík a nejaké molotov koktejly po meste, takže, ale tam sa potom silové zložky s tým rozobrali tak, ako sa správne mali.
A to je zázrak, že niekto je vlastne od ranných 90. rokov ešte vo vedení štátu. A o tom sme sa bavili aj minule. Tiež mi to nešlo do hlavy, keď si mi to vysvetlil, ale máme nových poslucháčov, že teda toho Lukašenka majú naozaj ľudia radi.
Majú. Ja fakt s výnimkou...
Čakaj, volajú Baťko.
Baťka, hej, to je ako tatko. S výnimkou dvoch ľudí, iba dvoch ľudí fakt poznám Minsku a mám tam za tie roky fakt, že široký okruh známych. Iba dvaja boli takí toho typu slniečkárskeho, hej, že on ich obmedzuje takto. Ale ja tam necítim žiadne obmedzenie. Kto chce podnikať, môže podnikať. Hej, sú tam pravidlá, hej, že keď sú to nejaké okruhy podnikania, na ktoré je štátny záujem, hej, čiže typ, niektoré typy priemyslu, poľnohospodárstvo alebo podobné veci. Chodia kontroly a dodržiavanie. Hej, však, je aj plný internet tých videí, kedy Baťka prišiel na návštevná družstva a letel od šéfa družstva až po ministra. Išli všetci, lebo kravy boli špinavé, takže.
Ale on má tú výhodu v tom, že Lukašenko vlastne, však boli tam mocenské skupiny, ale on našiel to vyváženie medzi nimi.
Áno.
Však nemusíš byť veľa nažratý, najedzme sa spolu, aj ľudia budú mať a môžeme tú krajinu spravovať.
Presne tak. Neprešla tam nejaká nekontrolovaná privatizácia, nepustilo sa tam, tak samozrejme, kto chcel privatizovať tam po vzoru trebárs aj bývalého Československa, že sa rozkradlo všetko, čo sa len dalo, tak taký je nahnevaný, že ho nepustil kokuritu. Ale tak, to je bežné. Viete, ja si myslím, že no, jeho hovoria, že je diktátor, aby ľudia hneď od prvého počutia si urobili na neho nejaký názor. No ale v podstate, keď to tak zoberieme, tak demokracia vôbec nefunguje. Ani právny štát vôbec nefunguje, lebo je milión príkladov toho, že to nefunguje. Hej, že každá spoločnosť potrebuje, to vidíme v prírode, hej, že je úl, ktorý maká perfektne. Každý je oddaný, čo sa deje v tom úle, hej, a pre tú svoju kráľovnú. A keď niekto pichne prst do toho úla, tak tie včely vletia a za to jedno žihadlo položia život, aby to fungovalo. A takto to funguje aj v Bielorusku. To ľudia vidia, že majú bezpečnosť aj voči kriminalite, aj zahraničnú politickú. Hoci sú krajiny, ktoré sa vyhrážajú, že tam našli 50 cieľov alebo 500 cieľov alebo takýmto spôsobom. Tak jeho politika teraz je teda celkovo pohnutá a myslím, že nie je miesto na zemi, kde sa môže teraz úplne cítiť človek bezpečne. Ale keď si to zoberieme vnútro krajiny, fakt, že pravidlá sú perfektné. Tam ľudia dodržiavajú ešte aj tú povinnú povolenú rýchlosť, teda. Je pravda, že Bielorusko je prešpikované kamerami, hej, ale nikto vás nezastavuje. Vám to príde domov ten šek. Že? A ľudia si uvedomia, no tak prekročil som rýchlosť, tak zaplatím tú pokutu. Keď som to urobil trikrát denne, tak tá pokuta sa mi násobí. Ja prvýkrát mne bolo napríklad, mne odmietli vydať bieloruské doklady, teda pobyt, na pobyt, prvýkrát kvôli tomu, že pozreli do počítača a našli mi 12 prístupkov za rýchlosť. Hej. A mi počiarkli zbytočne, ja som zaplatil, nie, som, jak to povedali, nie, že, ale také milé slovo dali, že až mi srdce podskočilo. Nenapadne ma to teraz, ale príde mi to na úm. Takže tam je silná byrokracia, ale zase byrokracia vylučuje korupciu. Takže tam sa môže hocik dostať riaditeľom hotela, keď to spĺňa. Spĺnil si podmienky, môžeš byť. Nesplnil si, tam nepomôže také, tatko, pomôž, alebo takéto. V maličkých veciach áno, aj. Ale v kľúčových veciach. V žiadnom prípade.
Neprojdu. Ale tam je veľký rozdiel aj medzi životom v Minsku a životom na vidieku. A to sme sa aj vtedy aj s Mirkou
bavili. Ale to je aj tu. Hej. A ja som, roky som žil v Bratislave, potom chvíľku v Martine, a teraz som na malej dedinke, 400 ľudí a kľud. To, ja si neviem vynachváliť ten kľud. Hej. A bieloruský vidiek, to je tiež čisto. Ten mestský život, a veľmi som si rýchlo na neho zvykol, že 2,5 miliónové mesto, to si hodiny do rieky a plávaj. Takže, jasné, že keď...
Nemôžeš porovnávať s Bratislavou v tom.
Ale môžeš.
Už len tým metrom nie.
Sú aj pomaly tečúce a špinavé rieky.
Vodno sme sa bavili, že aj tých ľudí vtedy na protesty lákali, že budete, to aj nás tak lákali do únie, budete mať také platy, ako v západnej Európe. Len nikto nie povedal, že aj tie ceny budú ako v západnej Európe.
No ale to aj v Bratislave ešte, keď sme mali tie sklady humanitárnej pomoci, čo sme nosili na Donbas, dve školy z Petržalky, aj zbierali a žiaci tam boli aktívni, A bolo tak, že triedili sme, balili sme, lebo však mnohí priniesli tie šaty pre deti, alebo pomenili si humanitárnu pomoc so zberom. Hej. Takže museli sme to triediť a my sme sa striktne dodržiavali to, aby sa nosili fakt, že pomoc len pre deti do 12 rokov. A keď sa aj všetky autá plombovali po celej ceste, každý štát ešte svoju plombu pridal, ale keby náhodou to otvoril, my sme nebrali ani tak, aby tam boli tepláky detské v nejakom maskáčovom formáte, aby sa ten tok pomoci neprerušil, lebo tam boli šaty, potraviny, lieky, rôzne prístroje, nástroje, takže. A všetko to fungovalo takýmto spôsobom. Ale aj vtedy tie deti nám prišli, že, alebo volali, že na SMPčku je proces a dávajú, či protest a dávajú 20 eur. Hovorím, fajn, tak chodia na protest. Tak išli tam, aj, urobili dav, po výplate prišli ku nám na sklad, potriedili sme veci a fungovalo to. A takto to bolo aj tam v Bielorusku. Takže. Určite sa našli takí, ktorí za demokraciu, za západ a všetko možné, ale no, to musí zmagnetizovať kompas, aby sa východná krajina dostala na západ. Neviem, si to
to sa dostane, keď ju potrebuješ vyrapovať, vieš? To je ten, to je ten kompas.
To je jediný dôvod. To, že, pardon, ja 24 hodín denne doma rozprávam po rusky, takže sem tam sa mi nejaké to slovo
to je v pohode
pleskne. Nás tiež nebrali, ale som presvedčený a zažil som to, keď Slovensko vstupovalo do únie, tak to nebrali nás kvôli tomu, že my sme im strašne chýbali. Oni potrebovali naše trhy aj zničiť konkurenciu, ktorá u nás rástla. Tak Československo bolo na výslní svetovej ekonomiky.
Áno, a lacnú pracovnú silu.
Tak, tak.
Lebo v tej dobe sme tu mali ešte stále inžinierov a schopných vedcov.
Aj teraz máme, chodia normálne autobusmi, tam takí černejší sú, ale
no, ale to
každý druhý inžinier, a sem tam lekár,
hej. A potom ešte gynekolog. Alebo mesiár. Hej. Mesiári vyučení takisto tam chodia. A my teraz budeme čo chodiť, Norbert?
Čo? No hrať ideme. Poďme hrať.
No, však po dvore, s cigaretou húbe budeme.
A to ináč fajčenie, chodiť zdraviu.
Mm-hmm.
Hoci, keď si ide zapáliť, môžeš prechladnúť.
To je pravda.
Počúvate Rádio Infovojna.
I didn't do, but I continue. never meant to do those things to you. And so I have to say before I go.
Poludne na Infovojne s Adrianom.
Chcete vedieť pravdu? My tiež.
My tiež.
Počúvajte Rádio Infovojna.
Už aj dobrý deň poviem. Už pomaly sa to blíži k 11. hodine.
Dobrý deň.
Môžem.
Áno, môžeš.
Dobrý deň.
Dobrý deň všetkým.
Tuto Marian s nami v štúdiu. Takže si sa rozhodol žiť na Slovensku a teraz riešiš problémy vlastne s tým, že manželka tu má pobyt, ale... Ale.
Ale, hej. Slovenská republika jej odmieta predĺžiť pobyt, ale respektívne udeliť trvalý pobyt na dobu neurčitú, o ktorý sme požiadali, pretože je bezpečnostná hrozba. Podľa stanoviska trojpísmenkovej spoločnosti.
Aký
alebo
bol?
Úradu.
Má nejaký špeciálny výcvik, alebo...
Áno. Kvalifikovala sa už aj tak, že dokáže sa starať o slípky a aj náš kohúd ju poslúcha. Takže nie, je to čistia kvôli tomu, že je ruská a dokonca ešte aj z Bieloruska, takže nešťastná kombinácia.
Ale už aj tu sa stalo na Slovensku, že jednoducho ľudí, ktorí mali ruský pôvod a žili tu 25, 30, 30 rokov, podnikali, platili dane, no naložili do Medvedeva šubzo.
Hej.
Vyhostili ho.
A prišlo zrušenie, takže áno.
No, ale ako tvoju ženu som videl v sobotu, prepáč, ale to mi ako bezpečnostná, áno, to mi ako bezpečnostná hrozba vôbec nepríde, tá žena.
No,
také 5 kilo väčšie.
Niekedy sa vie nasrdiť.
To každá. Potom
aj,
je
aj ja zmoknem.
No ale presne, takže, Adrian, ale, každý špion, dobrý špion vyzerá tak, že by si nepovedal na neho, že je špion. Chápeš?
Áno. Súhlasím s tým úplne. Takže...
No dobre, ale ako ozaj dôležité bezpečnostné riziko?
Ťažko sa k tomu vyjadriť, lebo nejaké bližšie informácie nám...
No nie, ale otázka skôr znie úplne inak, Marian. Že, a doteraz nebola bezpečnostné riziko?
No veď toto. A ja si myslím, že to nie je ani útok na ňu, ale mne sa už zo párkrát pokúšali rôzne politické sily tuto. Jak sa hovorí, že klepnúť po prstoch a nepodarilo sa im to. Aj za ambas, aj za to, že som nočný vlk a že vedem nejaké oddelenie.
A komu to vadí?
Za všetko možné.
A komu to vadí?
No niekomu určite, no. Mám svoj názor a ten mi nikto nezoberie. A v podstate to, čo ma dedo naučil, tak to som si prisvojil a odovzdávam ďalej, takže.
Že máš názor, tak chodíš po policaj, tak dobre, keby si chcel vedieť.
Aj viem, chodil som.
Ale aspoň vieme, že žijeme v právnej krajine, kde ani ústava neplatí.
To je samozrejme.
Aspoň nie vždy a nie pre každého. Kde rôzne zákony neplatia, alebo zákony si protirečia a vybere sa to, čo komu práve vyhovuje. Takže vzhľadom na to, aké reláciu chodia, teda, čo vysielate, tak vidíte to z každej strany, sprava, zľava.
No dobre, takže bavíme sa o tom, že zo súčasnej vlády niekomu vadíš ty teraz?
Ťažko povedať, že komu? A či to je z vlády, alebo či to zostal nejaký starý spis niekde, ale že lebo už keď sme robili aj ten prvý pobyt na tých 5 rokov, aj tam boli podobné problémy. Ale vtedy správny orgán sa k tomu postavil, že skúmal situáciu a pobyt udelený bol. No a teraz sa správny orgán stáva k tomu tak, že jemu nepridáleží skúmať situáciu a vôbec sa ani neriadi tým, že už nejaké rozhodnutie dokonca aj ústavného súdu v takejto podobnej veci padlo. Takže.
Dobre, takto sa opýtam. Keby sa neangažuješ tam, kde sa angažuješ, keby si nevozil tú pomoc na Donbas, keby, tak sa je pravda, že keby nerobíš ani tie motorkárske cesty, tak sa ani so ženou nezoznámiš. Ale čisto teoreticky, keby si čistý jak lalia, hej? Že sa ani neangažuješ, len sa náhodne v Bratislave zoznámiš s Ruskou, z Bieloruska, vezmeš si ju, tam by problém nebol?
Bol.
Bol by, lebo stále je tam tá kombinácia Ruska z Bieloruska. A poviem, že čistý ako lalia som aj teraz. Dokonca som sa aj včera sprchoval.
To nebola informácia, ktorú som potreboval počuť, ale
dobre. Nie, to je len tak, na margo, mne sa už niekedy zastávajú aj rozum nad týmito vecami, pretože A možno, že ak tomu niekto tak pochválil, že či ja len postavil tak, že no, tak vychválil už to Bielorusko, tak chod tam žiť. Pretože, no, ja si rodinu rozbiť nedám, určite manželku na holička nenechám. No, ale stále tvrdím to, čo mnohí tvrdia, tak ja som doma tu. Aj. A rodina, keď je aj základný článok spoločnosti.
Základná bunka štátu.
Áno, hej, hej. Takže, ak niekto rozbíja tú moju základnú bunku, tým pádom rozbíja aj ten hrozí štátu, kto toto rozbíja. Podľa môjho názoru.
Ale však, veď oni musia mať informácie, veď my tu máme inštitúcie, ktoré vedia riešiť, vedia si získavať informácie.
Tak áno.
A len na základe statusu, národného statusu alebo príslušníctva, tak ako...
Boli treba z banky, ktoré nám len na základe toho, že Ruska, rušili účty bez udania dôvodu. Takže...
Ktorá banka?
Pomaličke to. Vlastne, keď to poviem, tak to ani nie je reklama.
Nie, kľudne, ja to chcem vedieť.
V názve má aj bývalé Československo.
ČSOB?
Nie,
ČSOB. ČSOBčka.
Bez udania dôvodu. Vypli a dovidenie. Dozvedel som sa to vtedy, keď ma žena mi volá, že nefunguje jej karta v Lidli, keď chcela platiť. A on mi zapla telefónom, nešlo telefónom. Potom sme chceli byť jedno s bankou, nešli. O 3 dní sme si našli papierik, že máme poštu a tam bolo stroje konštatované, že banka podľa niečoho vám ruší účet.
Inak mne ČSOBčka mi dlží 15 eur, ukradla mojej žene 15 eur Československá obchodná banka, len aby ste vedeli. Hej.
No.
Ale keď ty rušíš takto veci na základe pocitu, nie na základe zákona, lebo ja nepoznám taký zákon, ktorý by hovoril o tom, že ty musíš zrušiť niekomu účet preto, lebo je ruskej národnosti.
No, ale nie, tak ale prečo to založili? Nechápeš zase, mňa to zaujíma. Tak vtedy nevadilo, že je Ruska, teraz vadí? Vieš? Jak sa to dá toto odôvodniť? A prečo?
Nejako. Pretože to odôvodnenie nie v tom prvotnom oznámenom podozrení, alebo obvinení, teda keď prstom na ňu ukázali, že môže niečo spôsobiť, tak to odôvodnenie tam nie je. A čo som fakt veľa kontaktov som vykonal a nikomu sa nepodarilo ani pravú príčinu dozvedieť sa, že prečo boli tí ľudia.
Toto nie je ani o tom, či ona je ruská alebo nie je ruská, toto je o tom, že my sme žebráci, obyčajní žebráci. Hej, nič viac. Pomstichtiví, malí, zasratí žebráci sme. To je celé.
Ja by som to otočil inak. Fungujú bankomatové karty napríklad Izraelcom, Američanom?
Asi áno.
A tak ďalej.
Asi áno. Všetkým a všade.
Tu len tak by som sa opýtal, hej. Lebo ja som hlúpy chalán zo sídliska. Lebo to, podľa toho, čo sa vo svete deje, tak by som očakával, že sa bude postupne...
Funguje aj Ukrajincom. Proste pokiaľ tvoj štát vraždí ženy, deti a starých ľudí, tak všetko je v poriadku na Slovensku. Tak nikto ťa nebude obmedzovať. Že? No,
presne tak. No. Našťastie sme generácia, ktorá vyrastala na dvore, ktorá sa nebojí rozbitých kolien a sme generácia, ktorá čo nás nezabilo, to nás posilnilo. Takže sme generáciou, ktorá je veľmi silná.
Ale dokedy to takto chceme ako štát? Že v takýchto prípadoch, ako boli aj tí z Nitry, čo bol ten pán a ďalší, že ich deportovali len preto, že boli Rusi, že tu žili 32 rokov, platili dane. A my na základe niečieho rozhodnutia ho vlastne deportujeme do krajiny, kde už vlastne nie je doma. Po 30 rokoch... Hej?
Nie je doma.
Už nie je doma. Hej? A teraz prídeš tam a čo? Rodina? Skoro nič, kamaráti, ty už dávno si žijú svoje životy. Čo ty tam budeš robiť?
Kebyže aj prejdeš do toho, že no dobre, tak idem. Hež. Tak predám, čo tu máme, idem. No a čo ďalej? keď ani len tie peniaze z nimi poslať.
A v Igelickej nie ste...
Nemôžeš, lebo tam je obmedzenie vývoz na hotovosť. Fyzicky to nevieš urobiť.
Takže ani ty nepôjdeš do Bieloruska.
No nepôjdem, ja som tu doma. A takisto ako žena, ako cudzí štátny príslušník na Slovensku má právo na ochranu, tak ja ako občan Európskej únie tiež mám právo na ochranu. A využijem všetky možnosti.
A ako je to vlastne s občianstvom? Lebo ja som mal, bol v tom, že keď si zoberieš cudzú štátnu príslušničku, tak automaticky by buď ty získaš jej, alebo no
nie,
ona hneď, tvoje štátne
nie,
občianstvo.
Nie, nie je to úplne tak... hneď. Hej, sú tam dva. Žena bola aj rozhodnutá, hej, že ona si to do toho občianstva doklepe. Len teraz napríklad, hej, prišla by varianta, že musí opustiť Slovensko, tak treba z tých 5 rokov, čo tu bola, tuto si niečo odrobila, ale nespĺňa to na nejaké dôchodkové, že prepadnú tých 5 rokov, odmakala ich a veľkú časť na 3 smeny. A v Bielorusku zase tých 5 rokov nerobila, tak zase jej to bude chýbať. Nie. Takže...
Ja som bol v tom, že to automaticky.
Nie, nie. Ako môžeš požiadať aj v skrátenom, pokiaľ si zväzku. Mne sa zdá, že nemám to úplne presne naštadované. Mne sa zdá, že po 5 rokoch, ale normálne po 8 rokoch. Aj. Takže o 3 roky by teoreticky mohla požiadať aj občianstvo. A tam zase len tá zložka zase odporučuje, neodporučuje. Takže zbytočne splní všetky zákonné požiadavke, nepovedia ti, prečo neodporúčujú.
Lebo. No, lebo potom mám taký ďalší príklad, že keď si zoberieš, že v takom Lotyšsku žiješ 40 rokov a nemáš nárok na nič.
No,
nemáš,
lebo
nemáš
tam...
nárok na pás, nemáš nárok voliť, nemáš nárok
ano,
na nič.
Áno, tam urobili tých neobčanov. Doslova.
Neobčanov a ty si občan toho štátu, žiješ tam, odvádzal si dane x rokov, ale pozri, je to európska krajina, Európskej únie, nikto nekričí, že to nie, že to je nespravodlivé.
Opäť to len potvrdzuje tú moju teóriu, lebo no, kto chce psa byť, tak palicu sa nájde. A tie pribaltické krajiny, niektoré viac, niektoré menej, už môže ohodnotiť podľa toho, že ja neviem, aké pochody vyznávajú, hej, že tam je bežné, pomaly štátny sviatok je z toho, keď pochoduje po ulici veteráni SS. A tie si myslím, že celá Európska únia to...
Môže byť pochod, aký chce, tvrdá, hlavne nech máš v ruke fakľu. Ak máš v ruke fakľu, tak môžeš pochodovať tam.
Aj. To isté na Ukrajine. To isté aj v ďalších krajinách. Aj. Je to v poriadku, keď sa stavajú pomníky banderovcom?
Áno, áno. A to je, aj naši politici používajú tie výkriky, že slama je pri kravine, či čo.
Takže. Skús sa postaviť na námestie SMP a zdraviť všetkých na stráž. Asi ako dlho tam vydržíš? Slava Ukrajine bola vypúštená z úst našich najvyšších predstaviteľov. Dokonca Heger vyhlasoval, že my sme proukrajinská vláda. A ja som si myslel naivne blbec, že vy ako vláda máte byť proslovenská.
To sme tu mali, tiež to bolo vo vojnovom období, tiež bola taká proslovenská vláda a ich predstavitelia skončili tak, ako sa to slúši a patrí, naši bienici. Takže aj tieto vlády by mali tak skončiť. Pretože furt sa to bude vracať a kto... Ak sa vraví, že komu nie je rady, tak tomu nie je ani vzájomnej hospodárskej pomoci.
Hej, ale nech si ľudia uvedomia, že tieto signály z Ukrajiny prichádzali nie od 14. roku. Ďaleko skôr.
Tam ešte bolo niekoľko tých farebných revolúcií, ktoré neprišli.
Áno. Už v 2001, keď sa organizácia ako Pravý sektor, vtedy sa volali inak, ale už vtedy bolo jasné, že akým smerom Ukrajina pôjde. Ale dnes si predtým zakrývame oči. A ja tomu nerozumiem.
Ja tomu rozumiem, lebo národ začína hlupnúť, alebo začal hlupnúť vtedy, keď sa začali rozširovať sociálne siete. A ľudia sa prestali učiť robiť si svoj názor. Alebo vytvárať si svoj názor. A teraz ešte aj v ére umelej inteligencie tá budúca generácia, keď vôbec prestane sa učiť rozmýšľať, pretože všetky diplomovky, seminárky, všetky práce, všetko to urobí.
A my si to majú zmapované. Začalo sa to v roku 2010 toto.
Áno. Takže národ hlúpne a fakt potrebuje zažiť to úplne dno, aby sa nejakým spôsobom zmobilizoval. Ja nerobím si nejaké nádeje, že by sa toto mohlo nejakým zázračným spôsobom zmeniť. Takže tá budúcnosť nás čaká veľmi zlá.
To si ma nepotešil. Čo noční vlci na Slovensku?
Dobré im je.
Majú sa dobre?
Vynikajúco. Vynikajúco. Dokonca aj to svoje klubové miesto. Teraz prešla taká malá chala. Oni tam robili malú rekonštrukciu. Pekne upravené na novú sezónu. Takže už 20. potom. Ja pozlem tiež pozvánku. Budeme robiť peknú akciu tam na otvorenie klubnového domu na Slavnici. No a v lete, samozrejme, oslaví SMP.
Lebo nebolo vás tých nočných vlkov na Slovensku nejak veľa?
Nebol po nás doslova, jak sa hovorí, že kontrolovaný odstrel, hej, ale množiť sa bolo veľmi ťažko, pretože no, situácia je taká, aká je. A treba pozerať, no v nás opisujú všeli ako Putinovi vojaci a jen to možné toto. Takto. A my sme v prvom rade motorkári, národne orientovaní motorkári, ktorým, hovorím, ani minulosť, ani budúcnosť nie je ľahostajná. Takže u nás sú štyri také základné pravidlá, že dodržiava sa bratstvo. Aj to musí byť ten, kto je v našej partii, no to fakt na 100%, na 130% vytvorené bratstvo. Hej. A ďalšie tie heslá, ktoré u nás sú, hej, že musí byť česť, musí byť nejaká odvaha, musí byť nejaká chrabrosť. Pretože ideme po svojej neľahkej ceste, ale máme v Rusku také pekné heslo, že darok mnoho, púť jedin. Takže tých ciest je veľa, ale ten smer tej cesty je, že spoločný. Takže my ideme rovnakou cestou, ako napríklad vy tuto v rádiu. Po inej ceste, ale rovnakým. Musím nájsť nejaký synonym, lebo keď poviem rovnakým smerom, tak...
Ale keď nedodáš SD, nie. Tak je to v poriadku.
Á, tak je dobre.
Je to v úplnom poriadku. Aj. Tých motorkárskych... gangov, nemôžem povedať, nie gangov, ale spoločenstiev je na Slovensku veľa. A mnohé z nich, čo viem, tak majú podobné smerovanie. Čiže tam tá spolupráca je?
Hej. Áno. My sa radi družíme. To je hlavne aj na cestách, ale aj pri tom pivečku, pri tej rockovej muzike.
Hej. No, ja tu mám jednu pozvánku, ja som si povedal, že to dám až potom, ale keď sme už pri motorkároch, prečo nie? Lebo 1. augusta sa stretávame na Slatinských Lazoch, kde bude ďalšie stretnutie Infovojny a organizuje sa motojazda z východu, zo stredu aj západu, hej, už si zachytil? Z východu sa odchádza z Poľova o 7. z čerpacej stanice Slovna, potom Turňa nad Bodvou, parkovisko pri reštaurácii pod Radom, Rožňava, Šelka, Bátka, Daliel, odchod 9.30 a príchod je vlastne niekedy okolo 12. Slatinské Lazy. Z Vigľaša sa odchádza 11.45, čo už je potom kúsok. Zo stredu, keď chcete ísť, odchádza sa z Telgartu, z Depokafé, potom Polomka o 8. Podbrezová, Banská Bystrica, Zvolen, Vigľaš, Slatinské Lazy. A zo západu motorkári môžu ísť z Nitry na Fatranskej, odchod o 8. Tam sa tuším konajú aj tie Erik garážové výpredaje. V Zlatých Moravciach námestie Andreja Hlinku, Nová Baňa námestie Slobody, Žiar nad Hronom námestie Matice Slovenskej, Zvolen, Vigľaš, Slatinské Lazy. Čiže 1. augusta ráno o 7. až v Nitre o 8. sa odchádza. A ja sám som vedavý na účasť.
No. Ak vyjde počasie, bude hojnejšie. Ak bude horšie počasie, tak príde len tí rodoverní, skaloverní.
Takže... Hovorí sa, že chlap si kúpi motorku až po 50-ke, že kríza stredného veku, ako si to mal ty?
Prvú motorku som dostal, ešte som nemal ani 15 rokov od deda. Takže...
Čo to bolo?
Ťahá sa to so mnou.
20-ka?
Pindur.
20-ka alebo 21-ka?
Som dostal.
Čo?
21-ka.
Ojojoj. Pán je gurmán.
Áno.
Alebo na 20-ke si sa iba sám mohol
budiť. Začínalo a potom... vieš čo, veľakrát som potom aj deda nosil, lebo on to už nedával, takže nosil som ho na polovky, ešte aj flintu, veľakrát ešte aj bažantami ovešaný, takže bola to srandička. No a postupom veku sa menili motorečky, takže ja som si prešiel všetky. Mal som maličku prestávku, asi, ja neviem, troj, štvoročnú, vo vlastníctve motocykla, nie v zmýšľaní. A to som začal intenzívne lietať s veľmi dobrým kamarátom, Vládkom Kormošom. Takže...
Vládko Kormoš?
Očarili ma krásy vo vzduchu, aj, že na manévrovanie ešte do priestoru prichádza, že môže ísť ešte aj hore, aj dole, nie len doľava a doprava. A odsúvanie nehovorí, my necúvame.
Ani krok. Čo máš teraz ako motorku?
Ja som taký buržuj, mám dokonca dve. Hej. Mám staručkého bavoráka 1100 a ten trošku teraz oddechuje, ale dostal obrovskú finančnú injekciu, jak sa hovorí, ktorá štvornásobne prevýšila cenu tej motorky.
Treba vlastne novú kúpiť, ne?
Obrovská? Nie. Tá motorka má najazdenie viac ako 670 tisíc kilometrov a bola som už skoro všade.
Tak na motorku je to dosť. Teda.
To je až moc. Hej. Takže tá bola so mnou fakt, že všade. Takže úplne motor, prevodovka, brzdy. No čo si viete predstaviť? Ostal len rám pôvodný a kapotáže. A teda aj motor, ale vnútro je úplne novúčičké. No a potom mám ešte Varadero, to som zdedil po veľmi dobrom kamarátovi, tiež veľkom motorkárovi, ktorý bohužiaľ zdravie ho odnieslo do toho motorkárskeho neba skôr, ako bolo potrebné. No a všetky jeho motorky sa rozdelili po jeho kamarátoch, ktorí boli pri ňom za posledné roky života, takže mám to Varadierko, ktoré si obhajujem.
No, povieš, čo aj nočným vlkom vyčítajú, že prečo nejazdíte na ruských motorkách?
A to sú trofejné toto.
Avšak Honda je skoro ruská, nie? Veď to Varadero je skoro. A sú trofejné. Mal si niekedy Indiana, alebo nie?
Nie.
To by ma zaujímalo. Ja som... vieš, že, čo to je? Či to ľudia...
Chalani to majú, majú tie motorky. Akože sú krásne, dizajnové a všetko možné, ale... Mne to nesadlo k tej mojej filozofii života. Ani optické, ani po ňom netúžim. Ani len previesť. Hej. Ale mal som také, že treba sa ďalší kamaráti za rôznych okolností. V Rusku zostala jednoducho motorka. Som slúbil, že ju prinesiem. A bol to Harley. A kamošovi hovorím, že dobre, tak ju donesem. Bol to Čech akurát, mi hovorím, Mariane, ja ti to preplatím, hovorím, ty nemáš toľko chlastu doma. A to bol dekár, ktorý, lekári sú známi, že majú dosť slušné zásoby. Hovorím, obetujem sa, ja som povedal, nikto na to nesadnem, mňa to neťahá.
Je to americké.
Dobre bolo. Ale to mi nevadí, že americké, však aj Aleška je americká a sú tam Rusi. No ale prinesol som to takto a stretávam sa v Bratislave zase dlhoročný kamarát, veľký gitarista, rocker, všetko možné a jeho si zase mimo Harleya neviem predstaviť. A prišiel na benzínku a on prišiel na bavaráku. Takže, a tej sme si povedali, že tej bude koniec sveta, keď on príde na bavaráku a ja na Harley. A keď sme sa stretli na benzínke, tak skoro sme umreli z toho. Takže. Ale stávajú sa aj také veci. Hej. No, mňa to osobne hovorím, neláka. Takže,
pozri sa, Adrian. Putin
mi tu výplatu ešte stále nepoznal, tak ani na to nemám. Takže.
Aj ten nádherné toto, ten nádherný stroj.
Ukázal Indiana na obrázku.
Dobre, ale... Ja tie môžem aj Indiánku, akurát nedávno som videl na Facebooku, bola fotka z Šočí a že kto to je?
Šočí, tá bola prima kus, pozor, tak sa spieva o nej.
Ja mám aj vodičák, lebo chalani si robili vodičák na veľkú motorku. V 92. sme si robili vodičáky, 50-ku sme dostávali automaticky vtedy. A že poďme si spraviť na veľkú motorku, to ma mama skoro zabila. Zabiješ ani mi domov nechoď. Ako pojazdil som niečo na motorkách, ale mňa ti to
nechytilo?
Nechytilo.
Ani mňa.
Ja som asi zbabelec.
Tam nejde o zbabelosť. V podstate mne sa ten vietor vo vlasoch celkom pozdáva. Nám to ide len tak okolo uši, ale celkom sa mi to pozdáva, takže aj pracovne, keď niekde ideme, ja tú motorku využívam ako dopravný prostriedok. Hej. Nie som taký, že dneska je pekné počasie, idem sa povoziť, hej, že okolo komína alebo niekde, že tam si dám kávu, tam idem. To je bezcielne pálenie benzínu v mojich pohľadoch. Hej, ale tá cesta musí mať cieľ, hej. A aj cesta je cieľ, hej, že povoziť sa niečo, prísť, porobiť. Hej. Takže na toto to často využívam. Ja som doslova nešťastný, že keď autom musím ísť, ale vekom ide už tak, že už nie sme takí fajeri, že aby sme mohli od marca do októbra, hej, že už si musíme aj kolena chrániť a ostatné veci, ale ja sa na tom cítim bezpečnejšie. Choď to má len dve kolesa, ale...
No ja, absolvoval si aj také cesty ako, čo ja viem, Balkán alebo Rumunsko?
Niekoľkokrát v roku to bežné, to sú naše destinácie. Máme tam strašne veľa kamarátov. Srbsko, Čierna hora, Macedónsko, to sú, jak sa hovoríš, moje druhé rodné zemi. A to je za rohom, hej? Keď príde víkend, a čo budeme robiť na víkend, tak kopneš do vrtule, ideš tam.
No ale to sa vám ľahko jazdí, tá motorka nežerie toľko, jak auto, vieš.
Ale to by si začudoval.
Hej.
Keď máš ťažkú ruku.
Hej. Ja mám auta, obidve mám také veterány, hej, že to keď zoberie po 10 litrov, hej, všetko sú to 2,5 litrové diesle, keď to zoberie po 10 litrov, tak pomaly otváram šampanské. Hej. Ale na motorke, keď idem, tak to, tá moja, aj s mojou váhou, zase aj tých 135 kg niečo urobí. A vzhľadom na to, že chodíme aj s manželkou stále, takže veľkú batožinu ešte ja nosím obalenú, tak tie motorky mi berú okolo 7 litrov. Nedávno som išiel služobným autom, ktoré má spotrebu 5,5 litra, takže ja sa na motorke k tomu nikdy neviem dostať. Ale treba zase žena, že každý, čo máte manželky, tak máte svoje polovičky, ja mám len tretinku, necelú. Takže jej motorka je tiež taká, že dokáže od 3,5 do 5 litrov ísť spokojne. Hej. My už sme prešli tým blázením na cestách, hej, že vykýva.
Ale bez tomu, teba, hej. 3,5 litra.
Bezo mňa. Bezo mňa.
To nie je čudo zase, ale na druhej strane.
Tak nie, na tej motorke, tá motorka to pozná, vieš, že je tú váhu. A nie len tak.
Bezumne. Ona zvlášť chodí na motorke. My sme sa tak zoznamili, že motorkárka, tak no. Ona sa
a ešte borž vie variť.
Aj to vie perfektne variť. Aj, takže.
A perfektne vie hrať muziku Noro, keďže máme takého hostia, tak dáme priestor poslucháčom väčší ako obvykle. A ideme si zahrať a vybaviť veci vonku, prechladnúť.
Áno.
Dobre, tak dáme tu šoči, keď už tak.
Počúvate Rádio Infovojna.
týpek, šaman na Michálek, lisohlávky, co nasušil, když ještě jim čučů nažil. Ruce svírá amulet, dnes nás čeká dlouhej let.
Pod vlivem kouzel těhle hub, i tlustý bizon náhle zhub. Apači hledí na měsíc a ten, co s nitou by trochu víc, zažívá, co je pravý rád, neboť se mu zjevil na železném poři sám Karel Majstrem.
Z Německa
na Infovojne s Adrianom.
Chcete vedieť pravdu? My tiež. Počúvajte Rádio Infovojna.
Dobrý deň, priatelia.
Dobrý deň.
Dobrý deň, dobrý deň. A ty máš taký plechový hlas aj bez toho dneska.
Hej.
Nejaký od teba leze divný zvuk, ale to vôbec nevadí, pretože nám rozumieť všetkým. A vy sa môžete pýtať nášho dnešného hostia, Mariana Farkaša, 0950661116, mailová adresa ráno@infovojna.bz, a bude sa tešiť na vaše otázky. Telefón sa práve naštartoval. Zdravím vás, aj váš hostia. Vo svojom rozhovore host spomenul, že jeho žena predstavuje bezpečnostné riziko pre Slovenskú republiku. Asi by mala ako Boris Kolár naviazať úzke vzťahy s podsvetím, vtedy by bezpečnostné riziko nepredstavovala a mohla by ísť aj za predseda parlamentu. Všetko, čo sa deje, je jedna veľká špinavosť. Pavol z Nitry napísal. Ďakujeme.
Ja tiež ďakujem.
Keď si zapne mikrofón, to je lepšie.
Ja tiež ďakujem za takúto radu, budeme na to mysleť. No, zajtra budeme múdrejší, pretože máme prvé sedenie v tejto veci. A keď to nepôjde ináč, tak jak sa hovorí, že topiaci sa slamky chytá, takže budeme sa aj takto aktivizovať.
Mm-hmm. Mám tu aj ďalšiu pozvánku. Dobrý deň, bolo by nám veľkou cťou, keby ste prijali naše pozvanie na pietnú spomienkovú akciu pri pamätníku obetí usmrtených na štátnej hranici v roku 48 až 89, ktorá sa uskutoční 18. júna tohto roka o 14. na historickom cintoríne v Kežmarku. Súčasťou podujatia bude účasť žiakov základnej školy Svätého Kríža v Kežmarku, ktorí ako vlajkonosiči poniesú štátne vlajky krajín, z ktorých pochádzali obete komunistického režimu. Na záver pietného aktu zaznejú štátne hymny týchto krajín. A svoju účasť na podujatí už potvrdila aj zástupkyňa kancelárie prezidenta Slovenskej republiky v Košiciach, pani Zuzana Sedláková. Takže ďalšia pozvánka, organizátori nám poslali, za čo ďakujeme. Že si mrmleš popod nos. No ty nie si tak výrazný. Toto mi niekto píše.
Aj. Dobre.
Tak, budeš hovoriť hlasnejšie.
Tak skúsim ponad nos.
Skús podať nosu a bude to...
Alebo trošku si nos zdvihnem.
Informácia pre nás, Norbert. Počúvam vás už dlho. Ste super, viem, že máte v Gelnici stretnutie 22., na čo sa tešíme. Zasielam vám informáciu, nakoľko pracujem na mestskom úrade. Momentálne od dnešného dňa do novembra 26 sú v Gelnici dopravné obmedzenia. Informácie sú na stránke mesta. Niektoré časti majú úplnú uzáveru a niektorú čiastočnú. Ja verím, že nie kvôli nám. V prípade, ak by ste niečo potrebovali, kľudne sa ozvite. Ďakujeme veľmi pekne. Náhradné miesta, futbalový štadión, zimný štadión, areál Turzovka, aj tam sa dá parkovať. Takže za toto veľmi pekne ďakujeme. Že prečo hráš pesničky, Noro, od toho prezliekača kabátov Haberu? Som sa v maili dočítal. Tak ti to vyšlo.
Čo to ako znamená? Halo. Že budem ho teraz politicky blokovať, alebo čo? Hm?
Vypnite ho.
No, môže si to sám nejako vypnúť. Poslucháč si to môže sám vypnúť.
No. Áno.
My nie sme ako oni, že niekto z partie muzikantov povie, no nebudeme ja hrať na tom.
No evidentne niektorí poslucháči sú takí, no. Rozumieš, že ho bude ako, že kde sme, ako ste normálni, tak ako... No nebudem púšťať jeho sniečkárske proslovy a neviem, nejaké debiloviny, ale tak pesnička je pesnička, nie?
Hej, ale ja som aj s tým preslovom raz pustil jednu pesničku. Však tie pesničky, čo robím, aj dneska zaznela Zuzana. A malo to dôvod. Tuto sa Marian priznal, že upozná osobne.
Z videnia.
Z dávnych dôb.
Z dávnych, veľmi dávnych.
Áno, z veľmi dávnych dôb, kedy si zarábal na brigádu a bola tam aj ona, ale to je veľmi dávno. To ešte naozaj hnedé uhlie kvitlo. To ešte mapy neboli.
Boli, ale len tak ručne kreslené.
Hej, aj to si kreslil ty po večeroch.
Mm-hmm.
Normálne som nechápal, že archeologický prieskum na to sa dal ako puberťa, keď potreboval...
To boli vykopávky.
Vykopávky dokonca.
No. Sa to volalo, že tábor stromu života.
A na motorku si chcel zarobiť.
Len fakt to bol tábor stromu života, lebo my sme tam boli traje chalani. A asi 40 dievčat, takže...
Tak to bol strom života.
Vynikajúce.
Čo sa týka Mínska, kedy sa tam chystáš najbližšie?
Zajtra zistím.
Zajtra zistíš podľa toho, ako vybavíte?
Zajtra budem na správnom orgáne, že od zajtrajšieho dňa tam môžem byť hoď kedy. Takže neviem.
Že myslíš, že by ti povedali, že keď sa ti tam páči, tak tam choď?
Je to možné. Vylúčiť sa nedá ani takéto. Takže... Fakt neviem.
Myslíš, že ti hrozí, že by ťa označili za bezpečnostné riziko?
Mne nie, ale de facto, keď označili moju manželku, takže označili aj mňa. My fungujeme ako jeden orgán, takže určite ju nenechám v štychu a nikde ju nenechám samú. Takže.
No však, keď valí, tak dobre. Bož, poznáš niekoho, kto je na tom podobne ako vy?
Ani nie. Dozvedel som sa, dopočul som sa nejaké veci, čo boli problémy a potom sa dali dokopy, ale nedozvedel som sa ani len o obdobnom alebo podobnom prípade, že ako máme my. Takže. Zatiaľ nie. Tak. Ale zháňam intenzívne informácie, takže skôr či neskôr možno na také niečo narazím, aby som sa vedel vyvarovať chyb. Čo, kde, ako postupovať, koho osloviť, koho nesloviť.
Ja poznám ľudí, Marian, ktorí na základe tých našich vysielaní uvažovali nad tým, že do toho Bieloruska pôjdu. Možno sa nájde niekto aj teraz. Ak by sa rozhodol, čo mu odporúčaš? Na čo si dať pozor? Čo treba k tomu?
Netreba k tomu de facto nič, pretože Slovensko alebo Bielorusko má voči Slovákom bezvizový styk. Takže z Polska sú otvorené 2-3 hraničné prechody, z Litvy 2 a z Lotyšska mi sa zdá, že jeden iba. Takže dá sa tam dostať bez problémov. Odporúčam neklamať.
A jazdiť pomaly.
To až nie je až také dôležité, ale odporúčam neklamať, pretože pravda vždy vyjde na javo. Skôr či neskôr vyjde na javo a osobitne bieloruské orgány sú na to strašne háklivé. Vie to dobehnúť.
Nemusí to byť o týždeň, môže to byť o rok. Áno, áno. O rok, o dva, keď si sa tam už zabýval, hej. Odporúčaš ľuďom, že by... A idem na leto, čo, zoberiem sa, idem sa pozrieť do toho Bieloruska.
Turisticky na 1000%, áno. Pretože je to už vizuálne úplne iná krajina. A keď ísť, tak netváriť sa len ako turista, že teraz obehnem si 4-5 najznámejších destinácií, ale ja voľakedy som predsedal Slovensko-čínskej obchodnej komore. Bol som strašne veľakrát v Číne a Číňania sa ku mne správali podľa tej čínskej obchodnej etikety. Hej. Tým, že ja som bol predseda, tak ja som sa musel mať doslova, že v blahobite. A mne to už niekedy lízlo na nervy poriadne, tak ja som sa zvykol v tej Číne stratiť. To som bol 2 dni nezvestný. Ja som si zobral laptop, sadol som do taxíku, obišiel som, stále nás niekto chránil a išiel som niekde do periférii, kde som zažil obyčajných ľudí v obyčajných dedinkách, hej, že celá dedina vyrábala, ja neviem, závažia na kolesá, aj na hliníkové disky, ale ešte tie olovené,
ano, ano.
Aj, že si odlievali a podobné, takže hostili ma všetkým možným od narýchlo zabitého poníka a všetko možné, takže vidieť aj v tom Bielorusku ten bežný život. Hej. Možno budú niektorí sklamaní, povedzme, tie najmenšie dedinky, že sú všade drevenice ale takto, ale treba chápať aj tú krajinu, že tam kameň sa nenájde. Len tak, tam sú nedozerné lesy a krajina bola po vojne úplne zrovnaná so zemou. V Mínsku zostalo nejakých 7 alebo 8 domov v centre. Ostatné všetko lahlo popolom a tie dediny boli však Bielorusko malo vypálených a vyhladených viac ako 2000, teda vyhladených obcí aj s obyvateľstvom, myslím, že 2800 a cez 6000 bolo len zrovnaných zo zemou, takže ešte niekto z tých ľudí prežil. Však každý tretí obyvateľ Bieloruska položil život. Takže.
Čo sa týka dneška, hej, bavili sme, teraz si hovoril o zrovnaní zo zemou, ale čo sa týka dneška, ako sa pozerajú Bielorusi na tú EŽVO na Ukrajine?
No, tak tam sú tiež názory rozvojené. Stretol som sa s názormi, že je to potrebná tá operácia a strašne meškala, pretože od 14. roku do 22. veľa vody pretieklo Donom, aby mohlo sa zachrániť oveľa viacej životov. A druhý názor, čo som sa tam stretol, je to, že je príliš mierna tá operácia. Takže...
Čo sa týka...
Že sa zbytočne plitvá so životmi na jednej a na druhej strane.
Ale viem, že nie len do západnej Európy, ale aj do Ruskej federácie a predpokladám aj do Bieloruska ušla veľká enklava Ukrajincov.
Veľa.
Aj, je to aj v Bielorusku tak?
Nie až tak, ako Rusko je veľká krajina, do Ruska ušlo už v prvých rokoch, to je 14-15 rok, viac ako milión ľudí. A potom sa to ešte násobilo. V Bielorusku tiež ich je dosť, ale zase nie až toľko, pretože nie všetci Ukrajinci tam dokázali zniesť tie bieloruské pravidlá tej diktatúry. Že musíš pracovať, musíš sa zapojiť do života a podobne.
No, v Čechách im je lepšie.
V Bielorusku nenájdeš ani cigáne. Nie sú.
COVID nie je, cigáni nie sú. Ale zaujímavé je, že v Čechách je ich strašne veľa, tam už začínajú riešiť vlastne, že niektoré baby si len dojde zobrať dávku, ide naspäť na Ukrajinu, že tá pomoc už sa minula účinkom dávno, že niektorí, nie je to malé percento, čo to zneužíva. Čiže asi aj pochápem, že v tom Bielorusku sa im moc nechcelo zostať, keď musíš aj robiť, aj byť zodpovedný.
Áno, áno. Tam sa musí zapojiť, nemôžeš milinárčiť. Však u nás to prišlo, však ako náhle bol ten prílev sem, lebo tie zlaté detičky, tie išli ďalej do pre nich zaujímavejších krajín. A to, čo tu zostalo, tak áno, kopec obyčajných ľudí, ktorí utekali pred vojnou a treba ujsť, lebo nevedeli sa dostať cez frontovú líniu, aby išli iným smerom, že prišli sem a im treba pomáhať. Ale zoberte si, ako sa rozmohli všelijaké telefonické podvody. Hej. To, čo bolo vtedy na Ukrajine bežné. Hej. Čiže tá trestná činnosť, podvody rôzneho druhu, hlavne využívanie rôznych robia si priam kancelárie a mnoho prípadov je zachytených aj po internete, že máte útok na svoj mobil, alebo zneužívajú telefónne čísla. Mne sa tiež stalo asi 6 alebo 7 krát, že volali mi a z Čiech mi volali, že z môjho čísla si našli zmeškaný hovor. Hej. Čiže takýmto spôsobom zneužívajú.
Nám sa to stalo niekto podobný, a tuším to bol, po česky hovoril, do vysielania sa dovolal, mal odniekal číslo asi z databázy a presviečal nás o výhodnej investície. My sme strašne rehotali.
Mali ste do toho ísť?
Ale strašne sme sa vtedy fiali, neskutočne. Ale čo sa týka toho Bieloruska, a to už je tak dávnejšie, to nie je, že záležitosť 2-3 rokov dozadu. Si pamätám, keď náš spoločný kamarát Radko Sudecký bol v Minsku a opisoval mi, že ako Minsk vyzerá, že to je to krásne, čisté mesto, krásne cesty, všetko, že šok prišiel, až keď prešiel hranicu s Ukrajinou.
Môže byť.
Že to bolo o niečom inom. Noro tiež o tom niečo vie, na Ukrajine bol. Ako vyzerali cesty. Ja som na Ukrajine ešte nebol. Ani v Rusku. Snáď raz, keď sa to všetko ukludní a keď všetci dostanú rozum konečne, tak sa tam pôjdem pozrieť určite aj ja. Aj do Kieva, aj do Petrohradu.
Ako ja si myslím, že oslava Dňa víťazstva v Kieve bude veľmi dobrý zážitok.
A možno v Berlíne, čo ty vieš?
V Berlíne som bol na 9. mája, ak si dobre pamätám, 4-krát. Takže stále to bol dobrý zážitok.
V každom prípade budeme radi, keď nám dáš vedieť, ako ste dopadli s manželkou, ale skôr, ako teda o tom ešte podumáme, máme telefonát. Nech sa páči, počúvame.
Dobrý deň, 6.30. No, ja som sa chcel podeliť, ak by ste teda chceli, s mojimi dojmami. Ja som bol za pani Marketov von Burg v tom Lovietine včera, takže môžem poskytnúť nejaké informácie, ak by ste chceli, aké to bolo.
Nie je to moc k téme, ale skús.
No, tak bolo to celkom fajn. Odporúčam to aj pánovi Farkašovi. Určite. Hej. A keď si spomená pána Farkaša s tým jeho názorom o príženice, že by sa to malo znova zaviesť. Hej. Takže ako ja, človek, ktorý má odrobených 79 dní podľa dôchodkovej prognózy a beriem podporu, hej, a ja som tu príženík. Ja som tu príjemník, ktorý tu platí DPH-čku, brutálne ceny brutálne poplatky, kde inde nie sú, tak ja som tu príživník. Tak vy by ste chceli, aby sme tu boli akože všetci znova sankcionovali za príživníctvo, tak to teda nesúhlasí. Ja s pánom Farkašom to ste ako tiež moc nie. Hej. Tá, hovorím, ten Cosmic Limit bol super, fakt to bolo také, fakt je tam super, naozaj človek tam cíti sa proste veľmi, veľmi ľahko. A to Česko naozaj, to sa nedá porovnať, aj keď idete po ceste, hej, plné sú cesty, ale na tých cestách nemáte problém proste s tými ľuďmi. Nikto sa tam nepredbíha, nie sú tam primitívy, arogantní, tie cesty sú spravené tichučké, hladké, široké, tráva je tam zelenšia, ľudia sú tam lepší, idete do Lidlu proste, nemáte problém, že to vyžarovanie tých ľudí. A ja som sa rozhodol vážne, že už konečne zdvíham odtiaľto kotvy a odchádzam tam. A tam, ale prízemník nebudem. Tam budem, hej, sa správať proste tak, že budem prospech tej spoločnosti, lebo tá spoločnosť naozaj stojí za to, aby bola prospešná, aby tam človek prispieval. Tu nie. Tu sa nedá zmeniť nič. Ani politika, ani ľudia. A táto krajina, tento národ bude trpeť, ako trpel, lebo to je účel tohto národa, trpeť. Ďakujem do počutia.
Ďakujeme pekne.
Veľmi zaujímavý názor.
Ďakujem. No, otázka je, koľko ľudí takto vidí Slovensko. Ale viem, že smerákov to nezaujíma, samozrejme, lebo to je mimo ich poňatia, hej, a ponímania, ale takýchto ľudí nie je málo. Pozor na to. Pozor na to.
Nuž, neviem, aký je sociálny status mladého pána, že či má nejaké zdravotné postihnutie, alebo že teda má odpracované tak málo.
Alebo niečo zabudli, lebo však aj ku nám prišli tie papieriky a my tam tiež nejakých 14 rokov zabudli započítať.
Takže aj ty si príživník. Čo ti mám na to povedať?
Aj. Tam v tom mojom bolo myslené to, že príživníctvo, kto sa vôbec vedome a úmyselne nepodieľa na chode spoločnosti a ekonomiky štátu, tak ako to bolo kedy tu, tak to je riešené aj v Bielorusku, ale keď je niekto na zdravotnom postihnutí a takéto, tam neviem, že by niekto niekoho takto označil, že príživník.
No a mne predaz prišla SMS-ka od pána majiteľa budovy, bude prerušené internetové vysielanie, teda respektíve zrušený internet, už asi o 4 minúty, Noro.
Hej.
Bude to trvať asi hodinu. Hej, tak údržba sa robí nejaká, tak došla upozorňovacia SMS-ka. Tak skôr ako nás vypnú, tak sa rozlúčime aj tu s Marianom Farkašom.
Hej. Som rád veľmi, že ste ma pozvali. Aj nielen za dnešok, ale aj za to stretnutie, ktoré bolo v Juri nad Hronom. Lebo veľmi dobre padne byť v priestore, kde nepanuje napätie a kde aj neznámy človek je ti priateľom, takže som rád, že to robíte tak, ako to robíte, držím vám palce a
ďakujeme
pekne. Ďakujem. A keď budeš mať čas sadiť na motorku tvrdošin 20. júna, môžeš prísť spokojne už v piatok, tam sa dá v tom areáli parkovať, tam si môžeš stan rozložiť, môžeš sa vyspať, pokecať s ľuďmi.
Uvidím ako budem
S časom,
zajtra mi to povedie.
Či už nebudeš teda tento.
Všetko je možné, lebo nič sa nedá vylúčiť.
Dobre, my sa rozlúčime, počuť a vidieť sa budeme opäť zajtra krátko po 9. Ja vám ďakujem za pozornosť, za podporu. No a želám pekný deň.
Hosťovi, Adrianovi a samozrejme posluchačom, divákom, ktorí podporujú tento projekt, ďakujem a ďakujem vám aj za pozornosť a prajem vám šťastnú a veselú dobrú noc.
Vďaka vašim príspevkom sme nezávislí. Rádio Infovojna.